U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove nedelje, 5. juna, naredna dva sata, sa vama hvataju dan ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Dejan Lazić, organizator je Zoran Panić, a moje ime je Relja Trajković. Jutro je ponegde vedro, ponegde oblačno, ali kako kaže Republički hidrometeorološki zavod suvo, najhladnije je na Kopaoniku gde je 6 stepeni, a najtoplije je Beograd gde je vedro i 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 27 uz lokalne pljuskove i grmljavinu popodne i uveče. Danas je svetski dan zaštite životne sredine i tim povodom naš sagovornik biće predsednica udruženja Škola za opstanak Gordana Brun. Na trgu Nikole Pašića u Beogradu će u 13 časova početi manifestacija Deca deci koju organizuje Centar za neformalnu edukaciju Jevrejske opštine Beograd. Najavit ćemo taj događaj. Tu je i redovna rubrika o našoj programskoj akciji Knjiga solidarnosti koju priprema Mihajlo Šćepanović. Pred nama, ali i za nama je bogat sportski dan, čućete šta su od sportskih vesti pripremile naše kolege. Ali pre svega toga, naša prva informativna emisija sa vama će biti koleginica Gordana Eror. Još jednom vam želimo dobro jutro, ostanite sa nama za 20 minuta, nastavljamo jutarnji program.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a ovo su najvažnije vesti. Od 15 sati Novak igra protiv Mareja za titulu jednog Grand Slam turnira koji nije osvojio. Na sutrašnjoj sednici poslanici bi trebalo da izaberu Maju Gojković za predsjednicu Republičkog parlamenta. Koridor 11 biće završen sljedeće godine, najavio premijer Vučić. I danas parno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 27 stepeni. Novak Đoković od 15 časova igra protiv Andija Mareja u finalu Roland Garrosa. Obojica igraju za trofej koji im nedostaje. Četvrti pokušaj Đokovića, a prvi Mareja, da se domogne titule šampiona Roland Garrosa. Iz Pariza javlja Stevan Kovačić.
Njih dvojica druguju od 11. godine, ali na terenu nema pardona. Do sad je Đoković uspešniji, 23 prema 10 u pobedama, ali u posljednje dva meča na šljaci rezultat je 1-1. To je samo delić mozaika koji današnje finale čini izazovnijim od prošlog, Australijan Opena, koje je Đoković rešio u svoju korist. Veliki ulog, velike emocije, velike očekivanja, posebno od Đokovića, koji želi da objedini sve četiri Grand Slam titule.
Znači, pritisak je ogroman. Očekivanja su još veća. Tako da, ne samo sa moje lične strane, nego od mnogih ljudi koji me prate i podržavaju. Ja sam toga svestan. Ali ne želim ošte o tome da razmišljam niti da pričam više nego što već osjećam. Tako da, ću se potruditi da jednostavno svoje misli i energiju usmerim na onaj način koji meni odgovara, da ja pružim i sebe maksimum.
Susret Đoković-Mareji počeće u 15 sati uz prenos na našoj televiziji. Pre toga, na juniorskom turniru u finalu ženskog dubla, naša Olga Danilović i Španjolkinja Manjoni protiv Ruskinja Pervušine i Potapove.
U ženskoj konkurenciji španska tenisarka Garbiñe Muguruza osvojila je titulu. Ona je pobedila Serenu Williamsa 2-0. Pobjeda na Roland Garrosu je prva Grand Slam titula španske tenisarke. U nastavku političke teme, Skupština Srbije sutra nastavlja konstituisanje, iako je taj posao trebalo da bude završen u petak. Pred poslanicima je izbor predsjednika i potpredsjednika Republičkog parlamenta. Iako su poslanici negodovali zbog prekida sednice, lider SNS-a i mandatar za sastav nove vlade, Aleksandar Vučić, kaže da to samo za jedno popodne ili jedan dan je pomerilo njegove razgovore s političkim partijama.
Time su naterali predsjednika Republike da mora da pomeri svoju odluku o dodeli mandata na ponedeljak ili na utorak. Time su i meni pomerili konsultacije, verovatno za jedno popodne ili jedan dan. Nikakav problem. Time izbornu volju građana ne možete da promenite. Prosto ništa strašno. Građani nema potrebe da brinu, to je sve u redu.
Obrisi nove vlade trebalo bi da se znaju do kraja sedmice. Za sada se zna da prvi na razgovore dolaze socijalisti. I Demokratska stranka Srbije dobila je zvanični poziv za razgovore, ali neće ići jer su, kako kaže predsjednica stranke Sanda Rašković Ivić, nacionalna i ekonomska politika dve partije suviše udaljene.
Mi želimo da stanemo pred lice parlamenta i pred lice građana Srbije i da donesemo u Skupštini Srbije zakon o vojnoj neutralnosti Srbije. Pa da vidimo kako se ovi koji se kunu u vojnu neutralnost, a uvode NATO u Srbiju, i ovi koji Bog zna kako nešto stalno mistifikuju taj odnos sa Rusima, kako će se oni odnositi ka tom zakonu. A to će biti prvi zakon koji ćemo tražiti.
Na razgovor o formiranju nove vlade sa naprednjacima idu Dveri, LDP, Pokret, Dosta je bilo. Koridor 11 kroz Srbiju, koji povezuje zemlju sa južnim Jadranom, bit će završen sljedeće godine. Deo koridora od Ljiga do Preljine, deonica duga 40,4 km, bit će otvorena 25. avgusta. Nadležni tvrde da radovi ne kasne ni dana, uprkos velikim problemima sa klizalištima u prethodnom periodu. Guvernerka Jorgovanka Tabaković očekuje da će Srbija od misije Međunarodnog monetarnog fonda, koja dolazi krajem sedmice, dobiti odlične ocene u četvrtoj reviziji stand-by aranžmana iz predostrožnosti. Ona je navela da je u prva tri mjeseca ove godine očuvana cenovna i finansijska stabilnost, znatno smanjen fiskalni i platno-bilansni deficit, ubrzan ekonomski rast, nastavljen priliv stranih direktnih investicija. Od srede državna uprava neće smeti da prilikom izdavanja dokumenata od građana traži podatke koje već ima u službenim evidencijama, najavila je ministarka Kori Udovički. Građani će moći i da se žale ako im podaci ipak budu traženi. Procedura će biti pojednostavljena. Građani će podnositi zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi iz službenih evidencija. Taksa za ta dokumenta neće se plaćati. U nastavku vesti iz regiona i sveta, u Hrvatskoj prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko ponavlja da premijer Tihomir Orešković bez HDZ-a nema uporište u Saboru. Posle predsjedništva HDZ-a nekoliko puta je ponovio da je situacija osjetljiva i delikatna i da će HDZ uskoro odlučiti o tehnici kojom će rušiti premijera. Ne želi da kaže s kim će u Saboru pokušati da formiraju novu većinu, ali, kako kaže, nada se da to neće biti koalicija Most. U poplavama izazvanim obilnim kišama, koje su prethodnih dana zahvatile veći deo Evrope, poginulo je 18 ljudi. U Francuskoj su stradale 4 osobe, a 24 su povređene. Više od 17.000 kuća u Parizu i u centralnom delu Francuske i dalje je bez struje. 28.000 ljudi je evakuisano, a nekoliko železničkih i metrostanica u francuskoj prestonici je zatvoreno. Upozorenje na poplave i dalje je na snazi u 14 regiona, uglavnom u centralnim i zapadnim delovima Francuske. Meteorolozi kažu da će biti potrebno i do 10 dana da se vodosaj Sene vrati na normalan nivo. U napadu El Nusra fronta ogranka Al-Kaide u Siriji na grad Alep 40 ljudi je ubijeno, a oko 100 je ranjeno, saopštila je ruska vojska. Kako se navodi, u napadu je uništena policijska stanica, a ozbiljno je oštećeno i nekoliko stambenih objekata. Među žrtvama ima civila, bezbednosnih zvaničnika i vojnika. Istovremeno, Ruski centar za nadzor primirja u Siriji upozorava da je više od 2000 militantnih aktivista počelo ofanzivu na položaj sirijske vojske jugozapadno od Alepa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da tvrdnje da je izvršila genocid nad Jermenima predstavljaju ucenu koju Turska neće nikad prihvatiti. Turska, koja je svog ambasadora u Berlinu odmah posle glasanja pozvala na konsultacije, ne priznaje taj masakr kao genocid i ponavlja da je broj žrtava preuveličan, kao i da ih je bilo na obe strane. A najnovija anketa uoči referenduma o Brexitu 23. juna pokazuje da 43% Britanaca za ostanak u Evropskoj uniji, a 41% za izlazak. Istraživanje je sprovela marketinška firma Opinion. Anketa je obuhvatila 2007 ispitanika, preneo je Reuters. Švajcarci će danas na referendumu odlučiti da li žele da svi građani mjesečno dobijaju stalni bezuslovni osnovni prihod, koji su ekonomisti procenili na po 2.500 franaka svakog mjeseca, i deca i stari i svi ostali radili ili ne. Stručnjaci su ocenili da je taj iznos dovoljan da građanin sastavi kraj s krajem u bogatoj Švajcarskoj. Ankete ukazuju da tu ideju podržava svega 1/4 Švajcaraca. Ponovo domaće teme. Žetva ozimih useva u selima oko Beograda počinje za 2 nedelje. Stručnjaci kažu da će se prvo skidati ječam, pa tek onda pšenica, koja je prošle godine zasejana van optimalnih rokova. Poljoprivrednici očekuju solidan rod, ali su zabrinuti zbog najavljenih otkupnih cena u rasponu od 12 do 15 dinara za kilogram pšenice, što je skoro 2 puta niže od iznosa troškova proizvodnje, zabeležio Ivan Jovanović.
Stanje useva na poljima koje su u Srbiji zasejana žitaricama za sada je relativno dobro. Direktorka Poljoprivredne stručne službe za grad Beograd, Anka Kačarević, kaže da se i ove godine pokazalo koliko je važno da se setva završi u optimalnim rokovima do kraja oktobra. Kačarevićevu pitamo i kada se očekuje početak žetve u selima oko glavnog grada Srbije.
To bi bilo negde za 15 dana. U tom intervalu ječmovi bi trebali da dođu u te završne faze. Naravno, posle toga pšenice krajem juna ili početkom jula, naravno, sve zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko budu nekih ekstremnih temperatura, može da se desi i da dođe do prinudnog zrenja.
Poljoprivrednici iz okoline Beograda kažu da će rod ozimih useva po svoj prilici biti solidan. Na drugoj strani zabrinuti su zbog najavljenih otkupnih cena.
Gajim na 30 hektara pšenicu, očekujem solidan rod, cenu nikakvu, 15 dinara.
Biće dobro žeta, sad klas izgleda dobar, lepe. Što se tiče prinosa, nadamo se, ne nadam se ceni. Najmanje 25 dinara bi trebalo da se pokriju troškovi.
Dek bude kako bude, ali je žalosno što je cena mala. I pitamo se mi za iduću godinu da li će neko uopšte sejati. Razmišljam samo za svoje potrebe da sejem.
Višegodišnji prosek za rod pšenice na području grada Beograda je 4 tone po hektaru. Ako se gledaju samo rezultati poljoprivrednih kompanija, taj prosek je 6 tona.
Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se danas u više od 100 zemalja širom sveta s ciljem da se ljudi ujedine i deluju kako bi se obezbedila čistija, zelenija i sjajnija budućnost za buduće generacije, kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. U Srbiji će povodom Svetskog dana zaštite životne sredine danas biti organizovane brojne aktivnosti i manifestacije kojima će biti skrenuta pažnja na značaj i potrebu očuvanja zdravog okruženja. Ponovo o sportu, sportski događaj, svakako čuli smo je finale Roland Garrosa u kojem od 15 sati igraju Novak i Andy Murray. A ostale sportske vesti pripremila Snežana Pantović.
Najbolje rukometašice Srbije savladale su u poslednjoj kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo u Švedskoj, Italiju sa 36-18 u Kraljevu. Srbija je tako potvrdila prvo mesto u grupi 2 žrebije 10. juna. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće prijateljsku utakmicu sa Rusijom od 18 časova u Monaku. Naš najbolji automobilista Dušan Borković voziće peti trkački vikend u TCR šampionatu na stazi u Salzburg-Ringu. Prva trka je u 12 časova i 35 minuta, a druga u 14 časova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zauzela je 7. mesto na turniru u Montreu. U poslednjem kolu naš podmlađeni sastav poražen je od Belgije sa 3-2. Jedan od najboljih boksera svih vremena, legendarni šampion sveta u teškoj kategoriji, Muhammed Ali, preminuo je u 75. godini, posle 30-godišnje borbe sa Parkinsonovom bolesti, saopštila je njegova porodica. Karijeru je završio sa rekordnih 56 pobeda, od čega 37 nokautom i samo 5 poraza. Bio je i prvi čovek koji je 3 puta osvojio titulu prvaka sveta u teškoj kategoriji.
Na kraju emisije i prognoza vremena. Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije biće promenljivo oblačno i nestabilno, sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, intenzivnijim od sredine dana i u poslepodnevnim satima. Ponegde su mogući obilni pljuskovi kao i pojava grada. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a u zoni grmljavinskih oblaka pojačan. Najviša temperatura danas od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab vetar promenljivog pravca koji će uz grmljavinskim oblacima biti pojačan. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 26 stepeni.
U gradu je sada 16 stepeni, vlažnost vazduha 91%, pritisak 998 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Marina Janković, priprema Nikolina Miljković, tonska realizacija Saša Hajdin, producent Zoran Panić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažu, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Prošle noći kad ne bi moj komšija sama šljive brala. Već sa tobom moje zlato jagnje umiljato, sve bi šljive dala, zrele i zelene, samo da si moj komšija uvek.
Poštovani slušalci, dobro jutro još jednom. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. 6:22. Pogledamo temperature koje su stigle u 6 časova. U Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 14, u Kragujevcu 13. Najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku gde je 8 stepeni. Uglavnom je vedro ili delimično oblačno u većini gradova u Srbiji. Kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, magla je u Smederevskoj Palanci, Sjenici i u Kraljevu. U Srbiji će danas biti promenjivo oblačno, toplo i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom izraženim posle podne i uveče, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Ponegde su mogući i obilni pljuskovi i pojava grada. Duvaće slab vetar promenjivog pravca, jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Slično i u Beogradu, toplo i sparno i promenjivo oblačno, posle podne i uveče, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vetar slab i promenjivog pravca, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna oko 26 stepeni. Biometeorološke prilike nisu povoljne za hronične bolesnike i meteoropate, promenjivo i sparno vreme zbog uticaja ciklona zahteva povećanu opreznost kod asmatičara i kardiovaskularnih bolesnika. Mogući su razdražljivost i glavobolja, naročito u drugom delu dana, a u saobraćaju je potrebna povećana opreznost. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra će biti promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji će ponegde biti izraženi uz mogućnost pojave grada. Zatim će u većini dana do kraja nedelje biti sunčano sa ređom pojavom popodnevnih pljuskova, uglavnom u planinskim predelima. Samo se u petak, najavljuju meteorolozi, očekuje prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i manjim padom temperature.
sijaj lagano. Izvor voda izvirala polako, polako. Tu devojče vodu gazi, aj lagano. Devojče maleno, pođi za mene, da bi srce u grudima više ne bene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne bene. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne bene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne bene. Ajdu kolo devojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Ajdu kolo devojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Devojče maleno, pođi za mene, srce u grudima više ne bene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne bene.
6:30.
Vesti jutra.
Skupština Srbije nastavit će konstitutivnu sednicu sutra u 10 časova. Mandatar Aleksandar Vučić ne vidi ništa skandalozno u prekidu skupštinskog zasedanja, osim što će možda za jedno popodne biti pomerene konsultacije o vladi. Nova hrvatska vlada, koja sada više de facto i ne postoji, potpuno isključila Srbe i druge manjine iz svog programa, rekao je predsednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Jedan od najvećih sportista 20. veka, bokser Muhammed Ali, bit će sahranjen u petak u rodnom Louisville u američkoj državi Kentucky. Sahrana će biti otvorena za javnost uz prenos na internetu. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, igraće u finalu Roland Garrosa u Parizu protiv Britanca Andy'a Murraya. Meč počinje u 15 časova, a prenos će biti na RTS-u. Vreme danas promenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde grad, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna do 27, u Beogradu 26 stepeni.
Oh, Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 5. jun se obeležava kao svetski dan zaštite čovekove okoline. Ustanovljen je 1972. godine u Stokholmu na konferenciji Ujedinjenih nacija. Na predlog tadašnje jugoslovenske delegacije, dan početka konferencije prihvaćen je kao svetski dan zaštite čovekove okoline. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o ugroženosti zemlje.
Mi ne shvatamo da je Gea živo biće, da naša planeta ima svoje slobode i svoje granice. Da ona kao neki hemijski sistem, još bolje da kažemo kao jedan živi organizam, ona ima mogućnosti uravnotežavanja, ali preko nekih granica ona se raspada. Do čega smo mi sad doveli? Čovjek je sada u stanju, pogotovo ako proizvede neograničene količine energije termonuklearnom fuzijom, znači stapanjem lakih elemenata, da problem energije potpuno reši i da pravi toliko stvari koliko on želi. E tu je u stvari najveći problem, što on previše želi. Jer toliko smo mnogo prevrnuli zemlju da smo zagadili 4 osnovna principa starih Grka. Vazduh, vodu, tlo i vatru. Zemlju da kažem. Vazduh je već problem u gradovima. Voda postaje glavni problem 3. milenijuma. Neće biti vode za piće, morat ćemo da ili desalinizacijom koristimo vodu mora, ili da otapamo ledene bregove, ili da prevlačimo ledene bregove do Afrike i drugih žednih kontinenta. Tlo je toliko zagađeno pesticidima, raznim produktima hemijske industrije. Svaka termoelektrana ispušta ogromnu količinu ne samo običnih metala, već i radioaktivnih materija. A da ne govorim o radioaktivnosti.
Na današnji dan 1898. godine rođen je španski pesnik Federico Garcia Lorca. Studirao je književnost i pravo, pokazujući izuzetan talenat za muziku, slikarstvo i pozorišnu umetnost. Njegova najbolja zbirka stihova je Ciganski romansero, u kojoj je dao sintezu španskih lirskih inspiracija, duha narodne poezije i raskoš pesničkog jezika.
Zeleno, volim te zeleno, zelen grane, zelen vetar, kroz planinu vranac jezdi i barka na moru bela, sa senkom u svome struku na verandi ona sneva. Zelena joj put i kosa, a oči od hladna srebra. Zeleno, volim te zeleno. Ispod ciganskog meseca sve stvari posmatraju, pa ona ih i ne gleda.
Na današnji dan 1941. godine u Smederevskoj tvrđavi došlo je do eksplozije municije i eksploziva, koji su Nemci lagerovali kako bi ga Dunavom transportovali za napad na Sovjetski savez. U Smederevske zidine bilo je smešteno oko 450 vagona municije i eksploziva. Poginulo je oko 4000 ljudi, porušeno je ili oštećeno više od 2500 kuća. 5. juna 1826. godine preminuo je Karl Maria von Weber, nemački kompozitor, jedan od tvoraca nemačkog romantizma. Stvorio je veliki broj vokalnih dela i kompozicija za raznovrsne instrumentalne sastave i za orkestar. U operama Silvana, Oberon i Čarobni strelac, Weber je najpotpunije izgradio romantičarski muzički stil. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
se stiša. Vetar nad vrbakom i kad mesec za bagre me zađe, na tvoj prozor pokucat ću tiho, zapevati od sluja svađe. Ti si moja slatka tajna, srcu mele grože zrelo. Ti si moja slatka tajna, već me ljubi najbolje je tako. Ti si moja slatka tajna, srcu mele rožje zrelo. Ti si moja slatka tajna, počne da rudi, ja ću tiho da ne čuje mati, kroz vrbake svojim putem poći, gde sam bio su mele grože zrelo. Ti si moja slatka tajna, crne oči, lice belo. Ti si moja slatka tajna,
predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka.
Novi CD Divne Ljuboljević Antologija U prodaji
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića Gosti Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti Korepetitor Snežana Knežević Voditelj Jelena Jovičić Kolarčeva zadužbina Četvrtak 16. jun 20 časova Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine Životna priča iz koje možete mnogo da naučite Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Uhvati dan.
Šest je časova i 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Trenutno najtoplije u Beogradu, gde je u 6 časova izmereno 16 stepeni, u Novom Sadu, ali i u ostalim gradovima u Vojvodini, u Zrenjaninu, Kikindi i Somboru 15, u Nišu 14, u Kragujevcu 13, najhladnije na Kopaoniku i u Sjenici, gde je 8 stepeni. Sada ćemo vremensku prognozu čuti od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području Srbije biće promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, intenzivnijim od sredine dana i u poslepodnevnim satima. Ponegde su mogući obilni pljuskovi kao i pojava grada. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a u zoni grmljavinskih oblaka pojačan. Najviša temperatura danas od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab vetar promenljivog pravca koji će uz grmljavinskim oblacima biti pojačan. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 26 stepeni.
Čuli smo prognozu vremena, a sada ćemo čuti kako je stanje na putevima od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Drugog dana vikenda vozači očekuju promenljive vremenske prilike kao i prethodnih dana, toplo vreme i pljuskovi sa grmljavinom. Iz tog razloga savjetujemo veći oprez u vožnji, ne ulazite u rizične preticanja kolona i držite veće odstojanje između vozila. Česte temperaturne razlike dovode i do česte pojave odrona, pa vozite opreznije, najviše duž stenskih useka i klisura i dolinom reka. A veći oprez od vozača zahtevaju i brojne deonice na kojima je zbog radova došlo do izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na više deonica autoputa između Beograda, Malog Požarevca i Vodnja, a u toku je i izgradnja čeone naplatne stanice Vrčin, gde je za saobraćaj zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Nišu, dok se saobraćaj odvija levom kolovoznom trakom u smeru ka Beogradu. Povremena obustava saobraćaja očekuje vozače na deonici Međuvršje Ovčar Banja zbog radova u okviru redovnog održavanja na zaštiti od nestabilnih kamenih kosina. Pored ovih radova u toku je redovno održavanje i rekonstrukcija puta Čačak-Kraljevo i to od ukrštanja sa državnim putem za Kragujevac na deonici između Mrčevaca i Kraljeva. Radovi se izvode u etapama u vremenu od 7 do 18 časova kada se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz saobraćenu signalizaciju i opremu. A isti režim odvijanja saobraćaja vozači očekuje na više deonice između Malog Zvornika i Ljubovije, na putu od Lazarevca do Aranđelovca, kao i na južnom kraku koridora 10, na deonici između Leskovca i Vranja. Danas neće doći do obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot, na deonici između Čiklika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 116 saobraćajnih nezgoda, 69 lica je teže lakše povređeno. A mi pozivamo sve ljubitelje automobilizma da i danas na Ušću prisustvuju manifestaciji Kružne autotrke Nagrada Beograda 2016.
Tako je, a zbog te manifestacije na prostoru kod poslovnog centra Ušće. Danas do ponoći biće promenjen režim rada linija gradskog prevoza. Vozila sa linija broj 1584, 704, 706 i 707 će umesto bulevarom Nikole Tesle na delu trase od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta u oba smera kretati bulevarom Mihajla Pupina i ulicom Trešnjinog cveta, a dalje redovnom trasom. Kako kažu, autobusi će koristiti postojeća stajališta linija javnog gradskog prevoza na izmenjenoj trasi, uvek tako napišu, a na kraju ovi bivši ekspresi 704, 6 i 7 nikad nestaju od Zelenog venca do prve redovne, koja god to bila, da li Hotel Jugoslavija ili Zemun pošta, tako da ukoliko morate da uđete u neki od ovih autobusa, a morate da izađete u bulevaru Mihajla Pupina, uđite u 15-icu ili 84-ku. I jedna informacija za u vezi sa linijom 60, u vreme održavanja manifestacije saobraćaće sledećom trasom u smeru ka okretnici Novi Beograd Toplana, Brankov most, Milentija Popovića, interna saobraćajnica Vladimira Popovića, Zemunski put, Brodarska i dalje redovnom trasom. U povratku ka Zelenom vencu vozila sa ove linije koristit će redovnu trasu. U 6 časova i 53 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda stižemo i do listanja dnevne štampe. Tu su nam kao i svake nedelje politika, večernje novosti i blic. Krećemo od politike. Na naslovnoj strani šta nam je značio Muhamed Ali, tekst Aleksandra Apostolovskog na strani 6, tema nedelje je Facebook, planetarna imperija, svetska mreža za eksperimente svih vrsta. Razgovor nedelje sa Aleksandrom Šapićem, predsednikom opštine Novi Beograd, koji kaže ili na čelo opštine ili u opoziciju. U vestima iz sveta, stvaranje palestinske države ozbiljno ugroženo, svetske diplomate traže hitnu akciju da se obnove izraelsko-palestinski mirovni pregovori, palestinci za, a Izrael odbija bilo kakav međunarodni angažman. Hoće li svaki švajcarac dobijati 2500 franaka mesečno na biralištima Alpske konfederacije, danas pada odluka o uvođenju osnovnog dohotka za sve građane. Tekst Aleksandra Apostolovskog, šta nam je značio Muhamed Ali, nekada su čitave porodice ustajale u gluvo doba noći, gledajući uživo prenose boks mečeva iz zlatnog doba teške kategorije, uz promukao glas Dragana Nikitovića. Tema nedelje Facebook, kao što smo rekli, je nastala svetska mreža za eksperimente svih vrsta. U Srbiji oko 2 miliona građana ima lični profil, a među njima su sve popularniji video snimci koji uživo prenose snimke korisnika. Zaista neke neverovatne brojke, ovdje ima neki grafik, ne znam da li da kažem poražavajuće. Intervju sa Irfanom Mensurom, ne bežim od smeha, već od primitivnog zabavljanja. Glumac, reditelj i dramaturg govori o novoj predstavi Primadone sa Radom Đuričin i Tanjom Bošković, o Dušku Kovačeviću i Aleksandru Popoviću, pozorištu koje treba bude duhovito, a ne smešno. I Beti Đorđević priprema novi singl, ponovo na muzičkom koloseku. Na sportskim stranama politike, naravno, Đoković, koji danas igra finale Roland Garrosa protiv Andija Maraja u 15 časova, predstavljanje grupa na Evropskom prvenstvu u fudbalu u Francuskoj, danas je to grupa B u kojoj će igrati Engleska, Rusija, Slovačka i Wales. Večernje novosti na naslovnoj strani, novosti saznaju, spremne nove obveznice, državni papiri, nova šansa za zaradu građana, godišnji prinos veći nego od deviznog uloga u bankama, ne plaća se porez na dobit, kreditni rizik nizak. Intervju na trećoj strani večernjih novosti, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, koji govori o položaju Srba u Hrvatskoj, odnosima Zagreba i Beograda, blokadi našeg puta u Evropsku uniju, bujanju ustaštva. Hrvatska se vratila u 90. Hoće da nas podele, razbiju iznutra. Hasan Begović je projekat HDZ-a, ministar kulture u Hrvatskoj. Sanader i ustaštvo, na pitanje da li se čini da Ivo Sanader najuspešnije držao ustaški element pod kontrolom, Pupovac se saglasio i rekao da je Sanader znao da je to opasno za samu Hrvatsku i kako to ne ide sa evropskim projektom te države. Sport u novostima, vest o smrti Muhameda Alija, koji je preminuo u 75. godini, naravno i najava za finale Davis Kupa, Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Andija Mareja. Bogat sportski dan, naravno bit će reći jutarnjim programu i o ostalim događajima. Druga utakmica finala Superlige košarke između Zvezde i Partizana, ali je prijateljska utakmica fudbalera protiv Rusije. Za kraj Blic, na naslovnoj strani velika slika Novaka Đokovića, dva najveća Srbina, Nikola Tesla i Novak Đoković. Unutra na stranama Blica i tekst, odnosno priča nedelje o Nikoli Tesli, život genija. Ove godine biće obeleženo 160 godina od rođenja velikog naučnika. U Blicu jedna vest iz zemlje, koridor 11, autoputem do Čačka za godinu dana. Aleksandar Vučić i Zoran Mihajlović obišli radove na tom koridoru. Deonice koridora Lajkovac-Ljig i Obrenovac-Ub ukupne dužine oko 50 km biće završene za godinu dana do juna 2017. To je bilo sve u listanju dnevne štampe, slede vesti, zatim Dobro jutro deco, a potom nastavljamo sa jutarnjim programom.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Danas će biti ispisana nova istorija Roland Garrosa. Za novog vladara ovog turnira borit će se prvi i drugi reket sveta, Novak Đoković i Andy Murray. Samo u ovoj godini Srbin i Škot igrali su tri puta, a Đoković ima bolji skor pošto je slavio na Australian Openu i na Mastersu u Madridu, a Andy samo u finalu Mastersa u Rimu. Veliko finale na programu je od 15 sati uz prenos na prvom programu RTS-a. Koridor 11 kroz Srbiju, koji će zemlju povezati sa Južnim Jadranom, bit će završen sledeće godine, najavljuje mandatar Aleksandar Vučić. Sa kolegama iz Nemanjine i predstavnicima ambasada Kine i Azerbejdžana juče je obišao radove na deonici Ljig-Preljina, ali i one na takozvanim kineskim deonicama Lajkovac-Ljig i Obrenovac-Ub. Da bi koridor 11 bio završen u roku, premijer namerava da se sa kineskim predsjednikom, koji uskoro stiže u Srbiju, dogovori da deonicu Surčin-Obrenovac, koja još nije počela da se radi, grade kineske firme. Zbog toga što su ostvareni bolji ekonomski rezultati od dogovorenih sa MMF-om, guvernerka Jorgovanka Tabaković očekuje da za četvrtu reviziju aranžmana Srbija od fonda dobije odlične ocene. Ističe da je u prva tri mjeseca ove godine očuvana cenovna i finansijska stabilnost, znatno smanjen deficit, ubrzan ekonomski rast, uz rast izvoza i veći priliv direktnih stranih investicija. Smatra da sve to povećava šanse i da se popravi kreditni rejting zemlje. Predstavnici MMF-a u Beograd dolaze 9. juna. 40 osoba je ubijeno, a oko 100 ranjeno u napadu fronta Al-Nusra na grad Alep, nakon čega su se islamisti sukobili sa kurdskom policijom i dobrovoljcima. Ruski centar za nadzor primirja u Siriji upozorava da je više od 1000 militantnih aktivista počelo ofanzivu na položaj sirijske vojske jugozapadno od Alepa. Poznate ličnosti širom sveta odale su počast bokserskoj legendi Muhamedu Aliju, koji je preminuo u 75. godini. Svet boksa, sporta, politike, zabave žali za jednim od najvećih boksera svih vremena. Bio je trostruki prvak sveta u teškoj kategoriji i američki predsjednik Obama oprostio se od Alija i tom prilikom rekao: "On je bio čovjek koji se borio za nas." Muhamed Ali biće sahranjen u petak u rodnom Louisvilleu u Kentuckyju. Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se danas u više od 100 zemalja širom sveta s ciljem da se ljudi ujedine i deluju kako bi se obezbedila čistija, zelenija i sjajnija budućnost za buduće generacije. U Srbiji će povodom toga biti organizovane brojne aktivnosti i manifestacije kojima će biti skrenuta pažnja na značaj i potrebu očuvanja zdravog okruženja. Fudbaleri Srbije u Monte Carlo igraće posljednju pripremnu utakmicu pred septembarske kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Protivnik je Rusija, a meč počinje u 18 sati uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme je promenljivo oblačno, toplo i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su mogući obilniji pljuskovi i pojava grada. Temperatura od 12 do 17, najviša dnevna 24 do 27 stepeni, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Dobro jutro, deco. Danas vas budi Milenko Pajović.
Četiri sat.
Vrag, vragić.
A sad počujte, deco draga, jelovnik našeg vraška vraga.
Sreda.
Čorba od stršljena, salata od bršljena, gulaš od pijavica i glista, daždevnjaka 200-300, 100 kolenica od stonoge, male blavore kratkonoge, na kraju puding od gline i šećernu vunu od paučine. Komentari.
S tvojim jelovnikom nema šale, ti bi pojao i šefa sale, Dijana. Četvrtak.
Kisela čorba od žabe, ćufte u sosu od buba švabe, ćevapi od muva zunzara, musaka od larvi gumbara, salata od suve mahovine, s prelivom od žabokrečine, kuglice jagnjećih brabonjaka i crnih telećih medenjaka. Komentari.
Sve voli iz jelovnika vražje, a najviše čorbu od bataka žabljeg.
Draga deco, danas vas je budio Milenko Pajović.
Ovoga jutra budili su vas
Ana Škiljević,
Mati Armuš,
Luka Varkapić.
Iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
7 časova i 10 minuta. Poštovani slušalci, dobro jutro, dobrodošli u drugi i danas poslednji sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Najtopliji gradovi, trenutno Beograd, Novi Sad, Zrenjanin i Negotin, gde je u 7 časova izmereno 17 stepeni. U Nišu je 16, u Kragujevcu 15, najhladnija Sjenica gde je 9. A prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro je uglavnom vedro, ponegde delimično oblačno, a magla je u Zaječaru i Sjenici. Vreme danas promenjivo oblačno, toplo i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom izraženim posle podne i uveče. Ponegde su mogući obilni pljuskovi i pojava grada. Duvaće slab vetar promenjivog pravca, temperatura najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu slično vreme, toplo i sparno, promenjivo oblačno, a posle podne i uveče mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenjivog pravca, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Polako počinjemo da se bavimo temama koje smo najavili na početku emisije. 7 časova, 12 minuta. Želimo vam dobro jutro još jednom. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija osnovala 1972. godine i to na inicijativu jugoslovenske delegacije. Održava se u više od 100 zemalja i na ovaj način Ujedinjene nacije širom sveta razvijaju svest o životnoj sredini. Dobrobit čovečanstva kao i funkcionisanje privrede zavisi od odgovornog upravljanja prirodnim resursima, a ipak ljudi koriste mnogo više prirodnih resursa nego što planeta može da obezbedi. Današnji dan povod je našeg razgovora sa Gordanom Brun, predsednicom Udruženja škola za opstanak. Gospođo Brun, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za početak, gde je Srbija kada je reč o zaštiti životne sredine, u kakvoj sredini živimo i kakvu ostavljamo budućim generacijama?
Pa ne možemo baš mnogo da se pohvalimo, zato što mogli smo da učinimo više, ali u svakom slučaju nismo onoliko zagađeni da bismo bili baš mnogo, mnogo zabrinuti. Često se pravdamo da nemamo dovoljno sredstava, a s druge strane podsjećam da smo ipak prošli kroz neki period koji je Srbiju doveo zaista u finansijske teškoće i moram da pomenem, možda nekima to neće prijati jer je sada jutro, da i posledice NATO bombardovanja sigurno se ne mogu zaboraviti jer to je i ugrozilo našu životnu sredinu.
Šta radimo dobro, šta radimo loše, koji su najveći problemi zagađenja osim pomenutog bombardovanja?
Pa, prvo što životna sredina, odnosno zaštita životne sredine je nešto što podrazumeva multidisciplinarni pristup i podrazumeva da u bukvalnom smislu celokupno stanovništvo o tome razmišlja, jer taj lični gest, znači svest i lični gest je itekako važan i prvi slogan kada je ovaj datum, da kažemo, počeo da se obeležava, bio je misli globalno, radi lokalno. To jeste suštinski. Dakle, svaka država mora da napravi ono što se zove zakonski okvir, da podigne svest stanovništva, ali ono što uvek podsjećamo da zakoni jesu neophodni, ali nisu dovoljni. Pogotovo nije dobro, kao što se kod nas dešava, to možete i sigurno i vi da potvrdite, da mi nedovoljno sankcionišemo u svim oblastima neka ponašanja koja nisu u redu. E tako i u životnoj sredini ispustili smo veliku priliku da regulišemo neke stvari kako su to uradile razvijene zemlje, pa ću podsjetiti na zagađenu Rajnu u Nemačkoj. I tada je Nemačka pronašla način, a to je da u zakonskom ovde rešenju kaže da fabrika uzima vodu za proces proizvodnje tamo gde je ispušta. Mi smo pokušali te 1990. godine, kada smo osnovali prvo Ministarstvo zaštite životne sredine da prenesemo to rešenje. Jer to je u stvari jedini pravi put da reke ostanu čiste. Danas Srbija ne može da se podiči time, naše reke su veoma ugrožene, ali ono što možda još više para oči, to je taj otpad koji imamo svuda. Prosto gde god se okrenete, vi vidite da je nešto bačeno, da je nešto musavo. Čak oni koji dolaze u naš grad, Beograd, pa kažu lep je Beograd, a što su vam kontejneri tako prljavi? I tako da ta slika o nama nije baš najbolja. A to su neka ključna pitanja, to je ono što mora država da uredi. Znači, kako rešiti otpad, kao što to radi savremeni svet, a to znači okrenuti se reciklaži. U jednoj Švedskoj, koja sad nama pomaže, vi znate, ovih dana je bilo u medijima da Šveđani žele da nam pomognu da lakše prebrodimo oko ovih pregovora i tog poglavlja 27 koje nam predstoji, da se prosto obuče što više ljudi da mogu to da rade. I u Švedskoj, kada su nam pokazivali, tamo gotovo da nema deponija.
Kako oni rešavaju? Sve ide, koliko se kod nas reciklira? Pretpostavljam nedovoljno na osnovu ovog razgovora.
Nedovoljno se, malo se reciklira. Međutim, evo jedna mala promena. Sad smo imali jedan paket zakona i u tim promenama je predviđeno da konačno se ne posmatra ono što je takozvani nus proizvod, kada se nešto proizvodi, da je to nešto što ide u otpad. Ne, to je buduća sirovina. I kada tako razmišljamo, mi ćemo krenuti pravim putem. E, tako isto oko vode. Mi moramo da veoma, da kažemo, od malih nogu učimo decu, a da odrasle kažnjavamo što se ponašaju prema vodi neodgovorno.
Evo, samo jedan podatak. Da li je tačan da više od jedne milijarde ljudi još uvijek nema pristup svežoj vodi na svetu?
Nažalost, to je istina. I ja ću dodati tome da još, znate koliko nema, isto tako milijarda nemaju sanitaciju, dakle kanalizacije. Ali znate šta, imamo i mi, imamo škola koje nemaju sanitarni čvor unutar školske zgrade. Imamo mi da nemaju dobru vodu. Kada smo radili istraživanja naših vodovoda, ne možemo baš da budemo prezadovoljni. Ali, pošto je donet protokol o vodama i on se zasniva na direktivama Evropske unije, evo sada je ministarstvo krenulo tim putem, ja se radujem i baš želim da kažem slušalcima Radio Beograda da, eto, radit će se projekt da 245 škola i mališani iz tih škola u dogledno vreme dobiju vodu koja je zdravstveno ispravna i da imaju sanitarne čvorove. To je već lepo. Ali ono što nas treba da nas brine, to je što prema vodi se ponašamo, arčimo je na svakom koraku, cena je nije odgovarajuća, ali ono što je još od svega više zabrinjavajuće, to što smo neke izvore vodosnabdevanja dali strancima. Voda je nešto što se mora čuvati kao oči u glavi. Jedan odgovorni narod i svaki čovjek pojedinačno, šta je ljudska vrednost? Pa da, valjda da našim potomcima ostavimo ono što smo imali mi. Znači da te male reke koje sada imamo i koje mnogi žele da iskoriste da grade mini hidrocentrale. Odmah ću reći da Nemačka, koja je izgradila više od 7000 tih mini hidrocentrala, kaje se, i sada njihovi stručnici tvrde da je to bio veliki promašaj. Pa hajde da učimo na greškama. Zašto bismo mi sada gradili, doduše do sad smo izgradili 40, a planiramo 400. Hajde da ne bude tih 400, u susednoj zemlji nama na reci Buni planiraju također hidrocentralu, ali je krenuli civilni sektor da to zaustavi. I ono što je lepo, što moram da iskoristim ovaj dan, što ta saradnja između bivših, da kažemo, članica Jugoslavije se odvija kada je reč o rekama. Sliv Save, sliv Drine, i to je nekakav put te fine regionalne saradnje da očuvamo ono što je vredno, jer reke su krvotok Evrope i krvotok zemlje, i to je nešto što mora da predstavlja svima nama kao jedno najvrednije blago.
No, ipak neko shvata da smo mi samo privremeno ovde i da moramo da ostavimo i za neke buduće pokolenja.
Pa ne smemo tako nikako da mislimo i moramo da učimo decu da se ekološki ponašaju i naše škole treba da postanu ono što jeste pravo mesto za učenje za život. Ne treba niko više da govori o klimatskim promenama, da li jesu ili nisu. One su toliko evidentne i moram da pohvalim grad Beograd koji je napravio program adaptacije na klimatske promene. Dakle, to je stvarno jedan dokument koji će biti veoma koristan i pretpostavljam da ćete vi iz Radio Beograda se potruditi da građanima što više elemenata iz tog plana dočarate šta treba da se radi, kako da se živi, jer nije lako u ovakvom gradu sa u višespratnicama onakve toplotne udare ili poplave koje nam dolaze. Dakle, moramo da naučimo kako da se ponašamo u tim rizicima, prirodnim katastrofama, ali ovim drugima kojima mi doprinosimo, jer saobraćaj je naša zajednička katastrofa, je li tako?
Tako je, dakle, sve više automobila.
Tu sad moramo da budemo mudri, da polako koračamo i da razmišljamo da ne treba ta urbanizacija toliko naglo da ide, nego treba popravljati ono što smo pogrešili, ali nešto što Srbiju veoma muči, a ja ću podsjetiti da smo mi nekad stalno govorili ovi kako smo mi zemlja čije su komparativne prednosti energetika i hrana. A danas, kada uđete u svoju poslugu, debelo se zamislite šta ćete kupiti, jer niste sigurni da li je to što vi kupujete baš ono što želite. Jako je važno da se posveti pažnja hrani i sad Srbija se orijentiše prema organskoj proizvodnji i to je više nego dobro i to je stvarno nešto što treba da bude naša prednost, jer mi imamo mnogo napuštenih poljoprivrednih površina, znači zapuštenih, zaparloženih, to sve može da se vrati u život i da prosto kao zemlja koja je nekada bila poljoprivredna u neka stara vremena i dobro zarađivala, jel tako, na izvozu svinja i bili bogati, što mi ne bismo iskoristili te naše prednosti. E, ali ova druga tačka koju pomenuh, energetika, tu sada, Boga mi, nije baš tako jednostavno. Vodi se velika bitka između onih koji bi jedni pominju, a to je lažna dilema, ako nećete termoelektrane, onda ćemo nuklearke. Jednostavno, govoriti o energetici mora se govoriti pošteno, iskreno i sa svim podacima koji postoje, znači najozbiljnije institucije, jesu organizovana takva dva skupa. Jedan je bio civilnog sektora, nuklearke u Srbiji i došli su stručnjaci, jedan je iz Greenpeace-a, drugi je bio sa Univerziteta Greenwich. Oni su govorili o negativnoj strani nuklearki i to je više nego tačno, a u ostalom Srbija je imala, donela je bila i zakon, odnosno moratorijom na izgrađuje nuklearke i sigurni smo da u Srbiji neće biti tog raspoloženja za ulaganje tolikih sredstava u nešto što nije sigurno, jer odlaganje radioaktivnog otpada još uvijek na planeti Zemlji nije rešeno potpuno, da kažemo 100% da je sigurno.
Tačno, a i koliko znam, nuklearke imaju rok trajanja neki. Znači,
imaju i rok trajanja, a veoma su skupe i nije baš tako kako se tvrdi da je sve, kao što govore za male hidrocentrale, zelena energija. Da, zelena energija, ali kada vi na jednom reci izgradite hidrocentralu, vi menjate taj akvatični svet i ugrožavate. Dakle, Srbija, kako sam ja razumela, a to je bio skup koje je Balkan magazin organizovao pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, tu su govorili stručnjaci i iz ministarstva i iz EPS-a, ali bili su sa celog zapadnog Balkana, jer je tema bila da li su potrebne termoelektrane i svi se zalažu za opstanak termoelektrana, jer smatraju da je oslonac na sopstvene izvore najvažniji za sigurnost države i da će se sve mere preduzeti da se ovi postojeći objekti poboljšaju, znači unaprede, a da one koje će se buduće graditi da će biti savremene i neće imati ove probleme koje sad imamo. Međutim, sa termoelektranama opet nije tako baš sve, jer utiču na...
Koliko one zdravlje. Isto zagađuju i čađe ona koja izlazi?
Tako je, tako da vidite, a izlaz je u energetskoj efikasnosti. Energetska efikasnost je najveći izvor buduće energije. Samo treba se tako ponašati, znači to znači one energetske pasoše koje smo prepisali za zgrade Znači planiranje i još ono što je još važnije, a to je to su obnovljivi izvori energije. Mislim i solarna i vetra i geotermalna i biomasa, mnogo toga ima, kod nas još uvek to nije onako kako bi se očekivalo da tim putem krenemo. Mnogo, mnogo država da zakorači brže i određenije.
Da, gospođo Bruno, načeli smo samo temu, ovo je mnogo široka i veoma bitna, važna tema za sve nas. Nažalost, nemamo dovoljno vremena da sve pokrijemo, ali mnogo vam hvala što ste ovoga jutra govorili za prvi program.
Hvala i vama. Slušalci Radio Beograda imaće priliku da slušaju emisiju Čekajući vetar, jel tako?
Tako
koja
je
danas,
tako
baš na ovaj današnji dan.
Tako je, u 8 časova.
Tako je.
Na drugom programu, na duše. Hvala vam mnogo. Bila je ovo Gordana Brun, predsjednica Udruženja škola za opstanak. Do Međunarodnog dana deteta danas u 13 časova na trgu Nikole Pašića biće održana manifestacija Deca deci po 10. put koju organizuje Centar za neformalnu edukaciju Jevrejske opštine Beograd. Tim povodom naša sagovornica ovoga jutra je Liza Rojnik iz tog centra. Liza, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pre svega, koji je cilj ove današnje manifestacije?
Cilj ove manifestacije je promovisanje multietničkog društva i otvaranje jevrijske zajednice ka spoljnom svetu. Naša želja je u stvari da se deca različitih nacionalnih manjina u Srbiji upoznaju, sarađuju, pokažu šta znaju i predstave svoju zajednicu.
I na koji način će sve to učiniti, da kažemo koju reč o programu manifestacije?
Evo ovako, mi imamo oko 11 grupa svih nacionalnih manjina u Srbiji i oni će na različite načine, da li kroz folklor, ples, igru, igrokaze, prikazati svoju zajednicu i predstaviti ostalim učesnicima.
Ko su sve učesnici i da li mogu ovako deca, pre svega deca iz Beograda, da dođu i učestvuju na manifestaciji?
Naravno, nama je cilj da što više ljudi se upozna sa svim nacionalnim manjinama u Srbiji i to su dečica koje su neka prvi put u Beogradu i njima je zaista veliko zadovoljstvo da predstave svoju manjinu ostalim učesnicima koji nisu samo nacionalne manjine, naravno, nego i ceo Beograd. I evo samo da spomenem ukratko ko će sve biti. Znači, biće Slovačko kulturno društvo Jednota i Šida, Dom kulture Sandžak iz Novog Pazara, Kulturno-umetničko društvo Dak iz Novog Banatskog sela, Preškolska ustanova Zrenjanin, Vila i Crvenkapa, Kotljarevski, Ivan Kotljarevski iz Šida, Folklorni ansambl Lira iz Beograda, Hrvatsko kulturno društvo iz Šida, ansambl Cifra iz Mađarskog kulturnog centra Nepkir i deca iz osnovne škole iz Kladova.
I gde će to tačno biti? Kod fontane tamo na trgu Nikole Pašića, na platovu?
Da, znači manifestacija počinje na platovu na trgu Nikole Pašića u 13 časova i vi ste vrlo dobro došli da nam se priključite.
Hvala, samo još jedno pitanje, ovo je 10. put da se održava.
Jeste, ovo je 10. jubilarni put, ovo je pokrenula omladina Jevrijske opštine Beograd, koja kasnije prerasla u Centar za neformalnu jevrijsku edukaciju. I mi eto se time bavimo već 10 godina.
Da kažemo malo našim slušateljima kako je to izgledalo prethodnih 9 puta, možemo li nešto da izdvojimo, neki interesantan detalj?
Pa ovako, mi smo imali saradnju sa različitim organizacijama, da li je to Kulturni centar Beograda ili Dečiji kulturni centar u Beogradu, i onda su deca imale različit program s sa tim centrima, a također imamo i deo kada mi njih vodimo po Beogradu da se deca malo upoznaju sa Beogradom, jer kao što sam rekla, neki od njih prosto nikad nisu bili u Beogradu, pa ih onda vodimo na Kalemegdan, vodimo ih u Studentski park i onda nastavljamo druženje u sinagogi.
Hoćete li ih voditi mališane i danas na ta mesta?
Da, evo mi uskoro krećemo na Kalemegdan, nadamo se da nas neće uhoditi kiša i onda u 13 časova smo na trgu Nikole Pašića.
Liza, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Bila je to Liza Rojnik iz Centra za neformalnu edukaciju Jevrejske opštine Beograd, koja je najavila manifestaciju Deca deci, koja će u 13 časova biti održana na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Sedam časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Nova istorija Roland Garrosa biće ispisana danas. Za novog vladara ovog turnira boriće se prvi i drugi reket sveta, Novak Đoković i Andy Murray. Veliko finale na programu je od 15 sati uz prenos na prvom programu RTS-a. Koridor 11 kroz Srbiju, koji će zemlju povezati sa Južnim Jadranom, biće završen sledeće godine, najavljuje mandatar Aleksandar Vučić, koji je sa predstavnicima ambasada Kine i Azerbejdžana obišao radove na deonici Ljig-Preljina, ali i one na takozvanim kineskim deonicama Lajkovac-Ljig i Obrenovac-Ub. Zbog toga što su ostvareni bolji ekonomski rezultati od dogovorenih sa MMF-om, guverner Jorgovanka Tabaković očekuje da za četvrtu reviziju aranžmana Srbija od fonda dobije odlične ocene. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda u Beograd dolaze 9. juna. 40 osoba je ubijeno, a oko 100 je ranjeno u napadu fronta El Nusra na grad Alep. Ruski centar za nadzor primirja u Siriji upozorava da je više od 1000 militantnih aktivista počelo ofanzivu na položaje sirijske vojske jugozapadno od Alepa. Poznate ličnosti širom sveta odale su počast bokserskoj legendi Muhamedu Aliju. I američki predsednik Barack Obama oprostio se od Alija i tom prilikom rekao: "On je bio čovjek koji se borio za nas." Muhamed Ali biće sahranjen u petak u rodnom Louisville u Kentakiju. Svetski dan životne sredine obeležava se danas u više od 100 zemalja širom sveta. U Srbiji će povodom toga biti organizovane brojne aktivnosti i manifestacije, kojima će biti skrenuta pažnja na značaj i potrebu očuvanja zdravog okruženja. Vreme danas promenjivo oblačno, toplo i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 27, u Beogradu 26 stepeni.
Moj komšija Steva, anđo dušo, ta lepše te nema. I moja tebe geniše nana, pa rešila da ženi večara. I moja tebe geniše nana, pa rešila da ženi večara. Moje Stevo, mani se divana, ne da me moja mala, kako bije srce u bećara, ni pitala ne bi svoje nane, i još večeras pobegla bi za me. Ni pitala ne bi svoje nane, i još večeras pobegla bi za me. More steo, mani se divana, ne da mene nana za bećara. Thank you.
će ta morate dati, kad joj kuću za posebnu slati, pa kad vidi ko kod tebe dođe, njena srđba brzo će da prođe, pa kad vidi ko kod tebe dođe, njena srđba brzo će da prođe. More Stevo, mani se divana, ne da mene nama zavečara. More Stevo, mani se divana, da će mene nama zavečara.
Eko, penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza. U bioskopima od 2. juna.
Novo, Iga Lorraine Pascal, lako do zdravog obroka, neodoljiva i kreativna Lorraine, kuvanju pristupa opušteno i zato je svi obožavaju. Ovoga puta priprema ukusne i zdrave recepte za svaki dan i svakoga. Pored Lorraine, tu su i Anthony Bourdain, Gordon Ramsay, Rudolf Van Wien i dva nezasitna Italijana. Obradujte sebe i svoje najmilije. Potražite nas u Vulkanovim i svim drugim bolje snabdevenim knjižarama ili poručite na www.maskomstore.rs. Dostava je besplatna.
Eko.
Sedmica. Pred evropsko prvenstvo u fudbalu u 10 gradova Francuske nadmetaće se 24 selekcije za nagradni fond od 301 milion evra uz velike mere bezbednosti i dozu prisutnog straha od terorizma. Nedelja od 10 časova i 5 minuta. Sa vama u sedmici Miroslav Nešić.
Časova, 39 minuta, slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Ukratko da ponovimo trenutne temperature, 17 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Negotinu, to su jedno najtopliji gradovi u zemlji, u Nišu je 16, u Kragujevcu 15, najhladniji u Sjenici gde je 9. Stigli smo i do naše redovne rubrike Knjiga solidarnosti. Poslednju akciju u školskoj 2015. i 2016. godini Knjiga solidarnosti realizovala je u osnovnoj školi Slavko Rodić u Banatskom Velikom Selu. Sa direktorkom Goricom Grbanušić i njenim saradnicama razgovarao je Mihajlo Šćepanović.
Sa gospođom Grbanušić razgovaramo o ovoj osnovnoj školi. Neka lična karta osnovne škole Slavko Rodić.
Osnovna škola Slavko Rodić nalazi se 7 km udaljena od Kikinde. Škola ima 9 odeljenja i 149 učenika i 34 zaposlenih u školi. Ima svoju biblioteku i stručan kadar za biblioteku. U ime kolektiva i svoje lično ime se zahvaljujem na saradnji i pomoći, jer je škola imala problem 2004. godine kada su njene knjige uništene zbog poplave. Ove godine, recimo od septembra, će krenuti 17 prvaka, što je za ovo područje dosta i dobar broj, s obzirom da je po drugim manjim školama broj svake godine opada. Nekada je ova škola 85. kad sam ja počela da radim brojala po dva odeljenja i bilo je oko 400 đaka, znači za nekih 28-9 godina se prepolovio broj đaka. Prošle godine smo slavili 50 godina jubileja škole.
Razgovaramo i sa bibliotekarkom u osnovnoj školi Slavko Rodić. Molim vas, predstavite se.
Mirjana Tanacko, školski bibliotekar.
Koliko su dečica zainteresovana za knjigu?
Mogu da vam kažem da učenici naše škole su veoma zainteresovani za knjigu. Ja sam ove školske godine krenula ovde tek da radim u ovoj školi. Znači sam 22 godine školski bibliotekar. I mi sad tek počinjemo da formiramo tu biblioteku u onom pravom smislu reči. Decu smo uspeli da zainteresimo za ovih nepunih godinu dana i oni su zaista vredni čitaoci.
Kakav je knjižni fond i kakav je kvalitet biblioteke? Šta je ono što najviše decu interesuje i na kraju krajeva da li se sa te strane može učiniti nešto više, naročito od strane lokalne samouprave, jer uvek imamo problem otkupa knjiga za školske biblioteke?
Naravno da bi moglo, samo bilo potrebno dobre volje. Vama, evo i moje ime, kao što je rekla direktorica, se zahvaljujem što ste imali sluha za knjige i uopšte školske biblioteke, a to je danas, verujte, retko. Uglavnom se mi u nekom zapeću onako nalazimo u tom sistemu uopšte. Svuda se priča kako deca ne čitaju, kako vole računara, ne knjigu. Međutim, verujte, ako mi njih naučimo od prvog razreda i uvedemo ih u svet knjige, to neće biti problem posle za dalje. Znači, oni ako jednom zavole tu knjigu, voleće do kraja svog života.
Uvek koristimo priliku da porazgovaramo sa nastavnikom koji predaje srpski jezik, književnost, iz jednog prostog razloga što uvek se suočavamo sa situacijom da deca, kao što smo i rekli, srpski jezik možda i uopšte čitanje i knjigu zanemaruju. Da li vi stičete takav utisak i koliko je zainteresovana za srpski jezik i srpsku književnost?
Mirjana Puhač, nastavnica srpskog jezika. Pa ja se donekle slažem sa bibliotekarkom da deca zaista vole knjigu ako im se to pruži od početka. Ali vremenom kao da ta ljubav malo počinje da se gasi. Ja sam mišljena da su definitivno tehnologije po meni ubile malo ljubav prema knjizi. Prosto to listanje, papir, druženje sa knjigom, ljubav koju osjećate dok držite knjigu u ruci, mislim da se to malo ipak izgubilo. Ali na časovima ja se trudim da pre svega živom rečju pokušavam da ih uvučem u taj svet knjige. I mislim da je to najbolji način da deca zavole knjigu, da razmenjujemo mišlja, tako ja poznajem njih, oni poznaju mene i u stvari spoznaju i sami sebi svet koji ih okružuje. I mislim da je to najbolji način da zavole zaista knjigu.
Koliko deca uistinu vole gramatiku?
Pa reći ću na komičan način, ja sve vreme pokušavam da ih ispravljam u govoru, pa onda oni meni kažu, pa znate šta, nastavnice, mi smo deca iz malog mesta, mi smo sa sela, pa mi ne moramo pravilno da pričamo. Rekao, to znači da ja nisam morala da studiram srpski jezik i književnost, da sam mogla da se izražavam kako želim, ali kao ne morate biti toliko sitničavi, to je prosto tako pa tako, ne morate insistirati na svakoj reči, ali ja insistiram na tome i onda oni vremenom ispravljaju jedni druge.
Hvala svima vama na ovom razgovoru. Nadamo se da ćemo u nekom budućem vremenu, možda u lepšim, boljim okolnostima, opet biti u prilici da pomognemo i doprinesemo boljem radu biblioteke i boljem fondu knjiga. Hvala još jednom svima.
7 časova 47 minuta, stižemo polako i do sportskog bloka koji će biti poduži. Kratka najava finala Roland Garrosa koji će biti igrano od 15 časova, naravno Novak Đoković protiv Andija Mareja, ali da čujemo bolje od čoveka koji je na licu mesta, Stevana Kovačevića.
Đoković Marej, finale, borba za trofej koji nemaju. Četvrti pokušaj Đokovića, a prvi Mareja, da se domogne titule šampiona Roland Garrosa. Njih dvojica druguju od 11. godine, ali na terenu nema pardona. Do sad je Đoković uspešniji, 23 prema 10 u pobedama, ali u posljednje dva meča na šljaci rezultat je 1-1. To je samo delić mozaika koji današnje finale čini izazovnijim od prošlog, Australijan Opena, koje je Đoković rešio u svoju korist. Veliki ulog, velike emocije, velike očekivanja, posebno od Đokovića, koji želi da objedini sve četiri Grand Slam titule.
Znači, pritisak je ogroman. Očekivanja su još veća. Tako da, ne samo sa moje lične strane, nego od mnogih ljudi koji me prate i podržavaju. Ja sam toga svestan. Ali ne želim uopšte o tome da razmišljam niti da pričam više nego što već osjećam. Tako da ću se potruditi da jednostavno svoje misli i energiju usmerim na onaj način koji meni odgovara, da ja pružim i sebe maksimum.
Susret Đoković-Marej počeće u 15 sati uz prenos na našoj televiziji. Pre toga na juniorskom turniru u finalu ženskog dubla naša Olga Danilović i Špankinja Manjoni protiv Ruskinja Pervušine i Potapove.
Prelazimo na sportove koji se igraju malo većom loptom. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde u 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić igraju drugu utakmicu finala play-offa Super lige. Podsećamo, prvi meč dobila je Zvezda rezultatom 84-53, a titulu će osvojiti ekipa koja prva ostvari tri pobede. Da čujemo šta od večerašnje utakmice očekuje košarkaš Crvene zvezde Stefan Jović.
Svakako da će biti drugačiji ambijent, da će biti mnogo teže. Ja mislim, bez obzira na razliku kao i pre nekoliko godina kada je Partizan dobio Zvezdu sa ne znam koliko razlike, naravno utakmicu dobila Zvezda, tako da ovo nije merodovno i smatram da će za dva dana biti mnogo, mnogo drugačije. Ove godine smo dobili Partizan na njihovom terenu, potrudit ćemo se da eto prekinemo taj loš niz, taj negativan skor na njihovom terenu i da jednostavno napravimo jedan korak bliže titulu.
A sada, kako večerašnju utakmicu vidi Čedomir Vitkovac iz Partizana?
Imamo jednu veliku obavezu prema svima koji će doći, da ostavimo kosti po parketu. A sigurno ako uđemo sa više energije u utakmicu i više pameti, da može dosta toga da se ispravi ove finale. I kažem eto da nadam se u nedelju ćemo biti mnogo bolji. Motiv je veliki da pokažemo da možemo dosta bolje da igramo i nadam se da ćemo pokazati.
Na večeras od 18 časova fudbalska reprezentacija Srbije igra prijateljsku utakmicu protiv Rusije u sklopu generalne probe pred početak kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. Meč se igra u Monaku, a veče pred utakmicu naši fudbaleri bili su gosti Novaka Đokovića, koji ih je pozvao u svoj restoran. Selektor Slavoljub Muslin bio je počastovan tim pozivom.
Đoković nas je pozvao večeras u njegov restoran i čak će da nam se obrati iz Pariza direktno. Mi smo počastovani, danas je najbolji sportista, ja mislim, Srbije svih vremena zvao i najbolji predstavnik, ako je tako mogu kažem, Srbije u svetu i pozvao večeras na večeru kod njega u njegov restoran.
Eto, dakle, fudbaleri i stručni štab lepo su večerali sinoć u Monte Carlu. A Muslin je rekao kako dobro poznaje Ruse, s obzirom da je dugo i trenirao klubove u toj zemlji, ali mu je važnija igra naše reprezentacije.
Pa ja znam, oni dugo već igraju stalno zajedno, to je i njihova prednost, igraju stalno dugo već zajedno, naročito ovaj par pozadi, dva centralna beka. Mi pričamo svaki dan i sa igračima i oko protivnika i uopšte, tako da sam sa Tošićem pričao i o tome. Njih mogu da kažem najbolje znam posle Francuza od ovih drugih, naravno. Nije mi to problem nikakav, njihova igra. Meni je važno kako ćemo mi da odigramo. Ja sam još jednom rekao da nećemo da se prilagođavamo, ostavit ćemo u istom sistemu, naravno, i pokušat ćemo da odigramo što bolje, da vidimo i taj napredak.
Podsjetimo se pred kraj emisije jučerašnje vesti koja nas je sve rastužila. Jedan od najvećih, odnosno slobodno možemo reći najbolji bokser 20. veka, najbolji sportista 20. veka, Muhammed Ali, Cassius Clay, preminuo je pretprošle noći u 75. godini. Nekadašnji višestruki svetski šampion umro je u bolnici u Phoenixu u Arizoni, u kojoj je primljen u četvrtak zbog respiratornih problema usled Parkinsonove bolesti od koje je bolovao. Kako je navedeno, Muhammed Ali biće sahranjen u petak u rodnom gradu Louisville u američkoj državi Kentucky. Na olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine Muhammed Ali osvojio je zlatnu medalju u poluteškoj kategoriji, a tri puta je bio profesionalni svetski šampion u teškoj kategoriji. Odbio je da služi vojsku tokom rata u Vijetnamu 1966. zbog čega mu je oduzeta titula i privremeno zabranjeno da boksuje u Sjedinjenim Državama, a pretio mu je i odlazak u zatvor. Dominirao je boksom dve decenije pre nego što je Parkinsonova bolest, izazvana hiljadama udaraca u glavu, okončala njegovu karijeru 1981. godine. Tokom bogate karijere u 61. meču ostvario je 56 pobjeda, od čega 37 nokautom, a doživio je samo 5 poraza. Čućemo sada što o Muhammedu Aliju ima da kaže čovjek koji ga je poznavao, naš nekadašnji bokser Tadija Kačar.
Muhammed Ali, samo ime kad se pomene, to je duboki naklon i poštovanje najvećeg sportiste 20. veka, koji je zvanično proglašen od svih novinara svetskih da je najbolji sportista 20. veka, veliki bokserski šampion Muhammed Ali, koji je značajno doprineo popularizaciji bokserskog sporta i podizanju nivoa vrednosti, jer je prvi sportista koji je boksovao za honorar od milion dolara 65. godine. Poznavao sam ga zbog toga što je njegov menadžer bio glasoviti Angelo Dandi, koji je posle bio menadžer i mom bratu Slobodanu. upoznao sam ga u New Yorku na Beču, nismo mnogo kontaktirali, ali videlo se to da je to veliki sportista i da je to veliki šarmer. Sve počasti i sve poštovanje stvarno legendi koja je neprevaziđena u boksarskom sportu. On je bio veoma pokretljiv za tešku kategoriju, imao je odlično kretanje, što kažu brze noge, mogao je da izbegne mnoge udarce pokretima nogu i onda su njegovi protivnici sa pokušajima završavali u konopcima jer je on znao dobro da se skloni.
I za kraj je vest iz automotosporta. Danas u 12 časova na stazi kod Ušća održava se legendarna kružna trka za nagradu Beograda 2016. godine, koju između ostalih organizuju Automoto Savez Srbije, Sportski i Karting Savez Srbije uz podršku Skupštine grada Beograda. Detalje slušamo od Vesne Barbulović iz organizacionog odbora trke.
Na stazi dugačkoj 2300 metara na ušću Save i Dunava nastupa 90-ak vozača. U 12 časova svečano se otvara kružna trka koja će se bodovati za plasman centralne evropske zone kao i za nacionalne šampionate Srbije i Hrvatske. Veliko nam je zadovoljstvo da slušaoce Radio Beograda pozovemo na trku na ušću jer smo posle toliko godina ne samo vratili već i uspeli da održimo događaj kod izuzetne važnosti za grad Beograd, ali i za celu Srbiju. Ovo je opšte poznata manifestacija koja ima ne samo domaći, već i regionalni značaj i ove godine smo, poštujući sve zainteresovane i zaljubljenike u brzu vožnju, omogućili da uživaju u ovom spektaklu potpuno besplatno jer je ulaz na trku slobodan. Otvorene su sve klase i discipline, vozi se u 5 divizija, što znači i u klasi Fiće, koja budi kod nešto starijih slušalaca i nostalgiju na ovoj manifestaciji. Prijavljeno preko 90 takmičara, od kojih mnogi dolaze iz zemaljevo okruženje. Na kraju, samo da skrenemo pažnju još jednom i publici da obavezno sledi uputstva redara i poštuje disciplinu i red kako bi trka prošla bez incidenata. Jedino bezbedna trka može biti i dobra trka. Pozivamo sve zaljubljenike u automobilizam da prisustvuju atrakciji Nagrada Beograda 2016 na stazi Ušće, gde će se zajedno sa nama družiti i podržati ne samo takmičare, već i sam autosport.
Da pomenemo samo za kraj da će do ponoći biti promenjen režim rada linija gradskog prevoza koje koriste ulicu Bulevar Nikole Tesle. Umesto tim bulevarom kretaće se bulevarom Mihajla Pupina. Došlo vreme da se odjavimo od 6 časova. Sa vama su bili Saša Hajdin, Dejan Lazić, Zoran Panić i Relja Trajković. Slede vesti u 8, a potom emisija Nedeljom za selo i Ivan Jovanović. Prijatan dan.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Teniski svet, ali i publika u Srbiji s nestrpljenjem očekuju finalni duel Roland Garrosa i novi obračun dvojice najboljih tenisera sveta. Novak Đoković četvrti put pokušava da stigne do kupa, dok Andy Murray danas prvi put igra za ovu titulu. Biće to njihovo sedmo finale Grand Slema, a drugo u ovoj sezoni. Prenos finala Roland Garrosa je od 15 časova na našem prvom programu. Izgradnja autoputa ide po planu, zaključio je premijer Srbije Aleksandar Vučić posle obilaska radova na koridoru 11 na deonicama Ljig-Preljina i Lajkovac-Ljig. Premijer najavljuje da će taj koridor kroz Srbiju biti završen sledeće godine, a već u avgustu biće otvoreno 40 km deonice. I dok radovi na koridoru ne kasne ni dana, sa racionalizacijom u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi biće još problema, očekuje premijer. Deo posla je, kaže, uspešno obavljen, ali ostaje da se o tome još pregovara sa MMF-om. Vučić je izjavio da još nekoliko dana neće biti poznato koje političke partije će biti koalicioni partneri u vladi, a da je odlaganje izbora predsednice parlamenta posao u vezi sa formiranjem vlade samo neznatno odložio. Predsednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac ocenio je da se ta zemlja vratila u 90. godine prošlog veka i da je u Hrvatskoj obnovljena antisrpska kampanja. On je u intervju u Novostima rekao da je nova vlada, koja sada više de facto i ne postoji, potpuno isključila Srbe i druge manjine iz svog programa, a uključila ekstremno desne i ekstremno konzervativne grupacije. Ocenjuje i da su u Hrvatskoj obnovljeni isključivi nacionalizam, netolerancija i antimanjinska, a posebno antisrpska kampanja, što su procesi koji su se naglo pogoršali od prijema te zemlje u Evropsku uniju. Švajcarci danas na referendumu odlučuju da li svi stanovnici treba mjesečno da dobijaju bezuslovni osnovni prihod koji su stručnjaci procenili na 2.500 franaka, bez obzira da li građani rade ili ne. Ekonomisti smatraju da je taj iznos dovoljan za mjesečne potrebe u bogatoj Švajcarskoj, gdje je obavezno privatno zdravstveno osiguranje i gdje su životni troškovi izuzetno visoki. Kritičari upozoravaju da bi takva politika dovela do eksplozije državnog budžeta. Ni ankete ne idu na ruku zagovornicima osnovnog mjesečnog prihoda. Brojnim aktivnostima, kampanjama i protestima milioni ljudi širom planete obeležit će Svjetski dan zaštite životne sredine. Ovaj dan je ustanovljen 1972. kako bi se podigla globalna svijest o značaju životne sredine i zdravog prirodnog okruženja. I Srbija je među zemljama u kojima će se danas skrenuti pažnja na značaj i potrebu očuvanja zdravog okruženja. Reprezentacija Srbije odigraće još jednu prijateljsku utakmicu pred start kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Monte Carlu. Večeras joj je protivnik Rusija. Srbija je već pobedila Kipar i Izrael, ali večerašnji izazov je znatno teži. Prenos utakmice je od 18 časova na drugom programu naše televizije. Poznate ličnosti širom svijeta odale su počast bokserskoj legendi Muhamedu Aliju, koji je preminuo u 75. godini posle višedecenijske borbe sa Parkinsonovom bolešću. I američki predsjednik Barack Obama oprostio se od Alija i tom prilikom rekao: "On je bio čovjek koji se borio za nas." Porodica Muhameda Alija saopštila je da je preminuo u bolnici od septičkog šoka. Legenda boksa biće sahranjen u petak u svom rodnom gradu Louisville u američkoj saveznoj državi Kentucky. Vreme. I danas u Srbiji promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura oko 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednica Gordana Eror, čitao Aleksandar Božović.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Poljoprivrednici u Srbiji pripremaju se za žetvu pšenice, koja bi, po prognozama stručnjaka, mogla da počne za 3 nedelje. Očekuje se prosječan prinos veći od 5 tona po hektaru, koji može da zadovolji potrebe domaćeg tržišta i da donese preko potreban novac od kupaca koji žitaricama trguju iz inostranstva. Pre žetve dobro podesite mehanizaciju i razmislite o tome kako da na najmanju moguću meru svedete rizik od izbijanja požara, nažalost čestih pratilaca radova na suvim poljima sa kojih se krajem juna u Srbiji skida pšenica. U temi emisije istražujemo koliko u Srbiji može da se zaradi od organske proizvodnje hrane. Odgovor na to pitanje tražili smo od poljoprivrednika, od stručnjaka, ali i u Ministarstvu poljoprivrede. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Pa sad ljubi u rumi sreći. Sremice. Otišao je, aj otišao je u tvoje ravnice. Pa sad ljubi, aj pa sad ljubi u rumi Sremice. Naše jade te vojnačke. Kada zlato kraj kanala dođe, poruči mu da kod mene dođe. Aj, kada zlato, aj kada zlato kraj kanala prođe, poruči mu, aj poruči mu da kod mene dođe. Zašto, dragi, ništa mi ne veli? Prebrodit ću sve kanale duge, neće, dragi, više ljubi druge. Aj, prebrodit ću, aj, prebrodit ću sve kanale duge. Dragi, aj neće, dragi, više ljubi druge.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Poslednje dane maja i početak juna obeležilo je toplo, ali i nestabilno vreme. Temperature vazduha kretale su se u granicama proseka za ovo doba godine. Padavina je uglavnom bilo u popodnevnim i večernjim časovima u svim delovima Srbije. Agrometeorolog Ljiljana Đingalašević kaže da je najviše kiše palo u Vojvodini i u okolini Beograda.
Agrometeorološki uslovi tokom proteklih dana omogućavali su intenzivan razvoj prolećnih useva kukuruza, suncokreta i soje. Česte kiše uz lokalne vremenske nepogode praćene olujnim vetrom uticale su da u pojedinim proizvodnim područjima ozima žita polegnu, a naročito skoro zreli ječam. Žetva ječma se očekuje u drugoj polovini juna. Ozima pšenica je za sada u dobrom stanju, ali problem mogu predstavljati česte promene vremena i pojava visokih temperatura. Tokom proteklih dana vremenski uslovi su omogućavali razvoj biljnih bolesti i štetočina. U narednom periodu se očekuje masovnije piljenje gusenica, tako da zaštitu treba obaviti na krompiru, kukuruzu, paprici, lubenicama, paradajzu i kupusnjačama koje se proizvode iz rasada. Usevi šećerne repe nalaze se u fazi zatvaranja redova i na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo crne repine vaši. Nestabilno vreme sa padavinama može prouzrokovati primarnu infekciju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Vinova loza je u zavisnosti od sorti lokaliteta u fazi cvetanja, od prvih otvorenih cvetova do precvetavanja i u pojedinim zasadima uočeni su simptomi plamenjača vinove loze. U ponedeljak očekuje se promenljivo oblačno, umereno toplo vreme sa čestom pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegde je moguća i nepogoda sa jakim pljuskovima i gradom. U utorak i sredu u većem delu zemlje će biti pretežno sunčano, samo ponegde na istoku i u planinskim predelima bilo bi popodnevnih pljuskova i grmljavine. Od četvrtka se prognozira promenljivo i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha bi se kretala u granicama višegodišnjeg proseka, maksimalne temperature bi bilo u intervalu od 23 do 27 stepeni Celzijusovih.
Po prognozama stručnjaka, žetva pšenice u Srbiji počinje krajem juna. Tom žitaricom zasejano je oko 600.000 hektara, očekuje se da prosečan prinos bude veći od 5 tona po hektaru. U susret žetvi održane su tradicionalne manifestacije Dani polja u organizaciji Instituta za ratarstvo u Novom Sadu i Poljoprivredne stručne službe u Beogradu. Na poljima Novosadskog instituta oko 1000 poljoprivrednika i poslovnih partnera iz zemlje i inostranstva imali su mogućnost da vide rezultate ogleda 50 sorti strnih žita. Stručnjak za pšenicu Novica Mladenov ističe da selekcionari nastoje da stvore sorte tolerantne na posledice klimatskih promena.
Jedan od naših zadataka je da se smanje ulaganja, pre svega tu mislim na količinu đubriva, na količinu semena, na smanjivanje upotrebe hemijskih sredstava koliko je to sve moguće.
Stanje useva na poljima koje su u Srbiji zasejane žitaricama za sada je relativno dobro. Direktorka Poljoprivredne stručne službe za grad Beograd Anka Kačarević kaže da se i ove godine pokazalo koliko je važno da se setva završi u optimalnim rokovima do kraja oktobra. Kačarevićevu pitamo i kada se očekuje početak žetve u selima oko glavnog grada Srbije.
To bi bilo negde za 15 dana. U tom intervalu ječmovi bi trebali da dođu u te završne faze. Naravno, posle toga pšenice krajem juna ili početkom jula, naravno, sve zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko budu nekih ekstremnih temperatura, može da se desi i da dođe do prinudnog zrenja.
Poljoprivrednici iz okoline Beograda kažu da će rod ozimih useva po svoj prilici biti solidan. Na drugoj strani zabrinuti su zbog najavljenih otkupnih cena.
Gajim na 30 hektara pšenicu, očekujem solidan rod, cenu nikakvu, 15 dinara.
Kiše, to je problem bio. Više izdataka i prskanja nego što ćemo imati zaradu od cene pšenice koju smo načuli da će biti. Čuli smo da od 12 do tih 16 dinara famoznih, ne znam da li ćemo uspeti da pokrijemo samo gorivo i to ide na našu štetu.
Biće dobro žeto sad. Klas izgleda dobar, lepe. Što se tiče prinosa, nadamo se, ne nadam se ceni. Najmanje 25 dinara bi trebalo da se pokriju troškovi.
Dek bude kako bude, ali je žalosno što je cena mala. I pitamo se mi za iduću godinu da li će neko uopšte sejati. Razmišljam samo za svoje potrebe da sejem.
Rod je za sada pokazao, ako dozvoli vreme još, da se skine taj usev koji je pri kraju. Zadovoljavajući. Pa znate kako, moje je da proizvedemo, drugi nek razmišljamo o ceni. Ja sam zadovoljan, koliko god bude, samo da da Bog da bude na vreme. Ako je dobro rodi, što će vjerojatno biti, na tu količinu dobit ćemo iste pare. Nema pravila.
Vukosav Saković, direktor poslovne zajednice Žita Srbije, procenjuje da će ovogodišnji ukupan rod pšenice biti nadprosečan.
Ovo je godina gde možemo očekivati da ćemo se vratiti na mesto koje nam pripada u Evropi sa prinosima prosečnim iznad 5 tona po hektaru. Što se tiče rekorda, oni su i prošle godine bili preko 10 tona po hektaru, a na velikim imanjima uobičajen prinos je bio između 7 i 8 tona. Znači nikakvo iznenađenje ako ove godine završimo sa ukupnim rodom oko 3 miliona tona i prelaznim zalikama između 350 i 400 hiljada tona.
On još kaže da našim poljoprivrednicima na ruku idu kiše u Južnoj Americi i tamošnji problemi sa žetvom soje. Ta dešavanja su na svetskom tržištu pokrenula rast cena kukuruza i pšenice.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Pripreme za žetvu već su počele u selima u Banatu. Uz vatrogasce profesionalce, dobrovoljna vatrogasna društva najavila su da će organizovati stalna dežurstva u trajanju od 3 nedelje. Šta je neophodno uraditi pre i tokom rada na njivi da žetveni ostaci ne bi izazvali požar, saznaćemo od dopisnika RTS-a iz Zrenjanina Mileta Novakovića.
Mi smo u jednoj njivi pod ječmom, ova žuta boja ječma nagoveštava da će uskoro on biti zreo i da bi mogao početi da se žanje već za nekih 15 dana. to automatski i podiže one mere zaštite od požara na njivama. Za njih su zaduženi opštinski štabovi za žetvu, ali i opštinski vatrogasni savez. Jedna od prvih mera jeste provera protivpožarnih aparata. Svaki traktor ili kombajn mora imati protivpožarni aparat. Druga mera je obuka učesnika u žetvi, a ono najvažnije što će činiti vatrogasci dobrovoljci, tronedeljno dežurstvo dan i noć koliko god bude trajala žetva. Da čujemo neka iskustva od pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava iz okoline Zrenjanina.
Čenta je udaljena od Zrenjanina 34 km. Ekipa profesionalaca ima 36 minuta normu da stigne do Čente. Veliki su minuti ti kad se čeka neko.
Spasili smo plinski most, spasili smo dve kuće, spasili smo imanje Zlaticu, stoka njihova gde su njihove balirane detelne.
Svi koji učestvuju u žetvi moraju voditi računa da ne pale stranjiku, kombajneri moraju voditi računa da usitne slamu, traktoristi moraju voditi računa kada budu zaoravali da tu slamu mogu da zaori jedino ako je sitna.
Vatrogasci i dobrovoljci su svoje znanje i umeće, ali i brzinu pokazali na regionalnom takmičenju. U Zrenjaninu nastupilo je više od 2000 dobrovoljnih vatrogasaca svih uzrasta, a najbrži i najuspešniji će učestvovati i na republičkom takmičenju u Čajetini 8. jula.
Slušate hroniku aktuelnih radova u polju emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Šećerna repa koja je u Srbiji zasejana na oko 55.000 hektara, za sada je u vrlo dobrom stanju. Stručnjaci očekuju da se sa tih parcela izvadi pola miliona tona repe. Ako se u Srbiji ne povećaju prosečni prinosi po hektaru, neće biti lako ni proizvođačima ni prerađivačima, kaže generalni direktor kompanije Sunoco Ljubiša Radenković. Cena šećera na svetskom tržištu u stalnom je padu, a dodatni problem je i plan Evropske unije da ukine proizvodne kvote za šećernu repu. Detalje prenosi Petar Kočić.
Ukoliko žele da i u budućnosti imaju zaradu, naši proizvođači šećerne repe moraće da se odreknu logike borbe za što veću otkupnu cenu i da se okrenu povećanju prinosa po hektaru, tvrdi direktor Sunoka Ljubiša Radenković.
Šećer koji se proizvodi kod nas se prodaje i na domaćem tržištu i na svim okolnim tržištima. Mi smo u konkurenciji sa evropskim proizvođačima. Oni kupuju šećernu repu po cijeni od 25 do 26 evra, mi je plaćamo 35 eura. Znači, mi kao šećerane u Srbiji smo puno uradili da dostignemo nivo efikasnosti njihovih fabrika. Smanjenjem svojih troškova proizvodnje uspeli da nadomestimo deo toga što mi plaćamo šećernu repu 50% skuplje nego oni. Ali ako dođe do daljeg pada cena, a to se može očekivati daljom globalizacijom, mi ćemo biti u problemu ako mi ne uspemo da podignemo prosečnu proizvodnju na nivo da to bude barem 10 tona šećera po hektaru.
Radenković kaže da je najveći problem nepoštovanje agrotehničkih mera u proizvodnji šećerne repe.
Ključni problem je nepoštovanje plodoreda. Suviše su uski razmaci između setve na istim poljima ove kulture. Drugi problem je odnos prema đubrenju zemljišta. Pravimo možda neki put nepotrebne troškove, a dobijamo kontraefekat, odnosno čak i smanjenje kvaliteta šećerne repe. Treći je kalkulacija na sitnim troškovima, jedan od primjera je cirkospora. Jedan propušten tretman cirkospore može da umanji proizvodnju po hektaru možda za 5 do 10% ili ušteda na vađenju koju ćemo postići plaćanjem niske cene za nekvalitetno vađenje, mi u stvari gubimo 10% prinose koji ostaje na njivi neizvađen. Mi to sve kad saberemo, mi možemo vrlo lako da povećamo proizvodnju za 20-30%.
Upitan da li će nedavno kupljena šećerana Teto u Senti ove godine prerađivati repu, Radenković je odgovorio da to zavisi od odluke Državne komisije za zaštitu konkurentnosti, a da on lično ne vidi problem u činjenici da u srpskoj šećernoj industriji trenutno postoje samo dve kompanije, Grčka industrija šećera i Sunoco. On podsjeća da u mnogim zemljama u okruženju postoji samo po jedan proizvođač šećera.
Je čam žela, majčice
Tema emisije.
U temi emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda govorimo o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali rekli su nam da obim i kvalitet te proizvodnje u našoj državi iz godine u godinu postepeno raste, ali da to nije dovoljno da bi se zadovoljila sve veća tražnja koja postoji pre svega u inostranstvu, gde su kupci spremni da plate više za posebne uslove u kojima je gajena stoka, voće, povrće ili žitarice. Koliko Srbija zaradi od izvoza organskih poljoprivrednih proizvoda? Pitali smo Jelenu Milić, koja u Ministarstvu poljoprivrede radi u grupi koja je zadužena da prati tu vrstu proizvodnje. Podaci za prošlu godinu još uvek nisu sređeni.
Vrednost izvoza u 2014. godini je iznosila preko 11 miliona evra, što je za 12% više u odnosu na 2013. godinu. I uglavnom izvozimo voće niskog stepena prerade, i to sušeno i smrznuto voće. Za sada i dalje najznačajnije izvozno tržište naše jeste Evropska unija. Posticaji za organsku proizvodnju su uvedeni još od 2004. godine. I kada pogledamo od 2004. godine, najzastupljenija su stvari bila plaćanja po hektaru biljnoj proizvodnji i po grlu stoke u stočarskoj proizvodnji. Nešto manje je bilo pokrivanja troškova kontrole i sertifikacije, a samo po jednu godinu se podržavala proizvodnja reproduktivnog materijala metodama organske proizvodnje i promocija, edukacija i osnivanje demo farmi.
Reč imaju zemljoradnici.
Kakva je situacija na terenu? Pitam Milenka Dolovca, koji se organskom poljoprivredom bavi u Futogu kod Novog Sada. Gospodine Dolovac, koliko ste zemljišta na vašem imanju prilagodili za organsku proizvodnju?
Trenutno je 3 hektara u punom statusu organske proizvodnje. Od toga je 1 hektar voća i 2 hektara povrća, s tim da će se to više širiti ka voća, manje ka povrću. Od voća su zastupljene kruške u najvećem delu, breskve, jabuke, maline, a što se tiče povrća, od krompira, mrkve, luka, belog, crnog, paštrnak, teler, zatim razne vrste bundevica i tikvica.
Kako ove pomalo specifične proizvode plasirate na tržište?
Plasman na dve pijace, jedan je u Novom Sadu, drugi je u Beogradu. Megamarketi, to je prvo teško ući, a drugo, još uvek oni malu proizvodnju od nas kupuju, a kad im treba puno, onda kažete mali ste da bi imali za nas dovoljnu ponudu.
Da li se u Srbiji isplati ulagati u organsku poljoprivrednu proizvodnju?
Pa što se tiče ulaganja su ogromna. Bojim se da tu mi nemamo drugog izbora nego baš u organsku proizvodnju, zato što ne možemo se boriti protiv velikih proizvođača. Toj proizvodnji se zahteva da vi imate besprekoran proizvod u smislu da izgleda kao izašao iz štanc mašine u ogromnim količinama. Imamo šansu u organskom, samo nam je problem što primjera radi u Evropi imaju po 800 eura subvencija, a mi imamo 20 i nešto eura po hektaru subvencije. Mi smo svjesni da je naš proizvod skup, mi nemamo pomoći od strane države u subvencionisanju cena ni sa koje oblika, nego eto samo malo što nam grad Novi Sad pomaže. Najpotrebnija bi nam bila pomoć da se subvencioniše prodaja. Mi kad bi dobili subvenciju za predatu robu, znači svi bi dobili na dobiti, ali ako kad nas financira po hektaru, to možete i da ne proizvedete i da proizvedete, tu postoji razne mešetarenje. To nije već dovoljno, zato što po hektaru nije isto proizvoditi voće, nije isto proizvoditi povrće. Tu malo nam znači nešto po hektaru, ali 20 i nešto, 26 eura, pošto sad dobijam po hektaru, to je sramota i reći. Bolje reći da nema, nego ovo se priča da uopšte i ove postoje subvencije.
Kako naši organski proizvođači da dođu do kupaca u inostranstvu? Da li je izvoz nešto što je izvesno i moguće?
Mi smo bili prošle godine grad Novi Sad. Vodio na sajam u Nimbergu i nama su prilazili kupci koji traže 2000 hektara organskog pešuna. Ali pojedinačno ne može se, jer organska proizvodnja ne može da bude velik proizvođač. Tako da moguće, ali udruženo. Udruženo znači, ali zato treba pre toga više godina domaćeg tržišta da svaki pojedinačno proizvođač ojača.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama što ste pozvali u razgovor.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U bloku o organskoj poljoprivredi naš gost je i profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača. Profesorka, da li Srbija spada u države u kojima postepeno raste obim i kvalitet organske poljoprivredne proizvodnje?
Mi imamo svake godine povećanje površina pod organskom proizvodnjom, ali nismo zadovoljni tim rastom i za sada imamo jako malo površina pod organskim gajenim vrstama u odnosu na ukupnu poljoprivrednu površinu. Taj procenat je vrlo mali, on se negdje kreće od 0,2 do 0,3% površina pod organskom poljoprivredom u odnosu na ukupne poljoprivredne površine.
Koliko koristimo potencijale organske poljoprivredne proizvodnje i da li danas imamo proizvode koje tržište trenutno traži?
Koristimo jako malo od potencijala, naravno imamo i dovoljno zemljišta koje su kvalitetno da bi se koristilo organskoj proizvodnji, imamo dovoljno zemljišta koja nisu ugrožena zagađenjem s polja, potencijal je tu najveći u stvari.
Kakva je struktura naše organske poljoprivredne proizvodnje? Šta možete da nam kažete o proizvodnji povrća, voća, žitarica, mesa?
Situacija nije sjajna, najviše imamo površina pod ratarskom proizvodnjom. Dalje sledi voćarstvo, naravno svo voće praktično ide za izvoz, tako da ima jako malo na našem tržištu. Što se tiče organskog voća, pre svega govorimo o svežem voću. Povrća ima jako malo, izuzetno mala površina, to se meri stotinama hektara, znači u principu nemamo dovoljno naših proizvoda da zadovoljimo naše tržište, a naročito nemamo dovoljno za izvoz. Znači, pošto su to proizvodi koji se jako traže na stranim tržištima i tražnja je uvek svake godine rasti. Znači, ne postoji pad tražnje za organskim proizvodima u pre svega Evropskoj uniji i šire, tako da su to također dobri potencijali.
Kako se naši poljoprivrednici snalaze sa sertifikacijom organske poljoprivredne proizvodnje?
Procedura je ista kao u drugim zemljama. Znači, mi imamo relativno tu usklađenu regulativu. To ćemo još menjati. A naši poljoprivrednici se teško snalaze zato što je to komplikovan standard. To treba puno papirologije, znači voditi knjige polja, voditi evidencije, čuvati račune, čuvati deklaracije onoga što primenjujete i to naši, naravno, poljoprivrednici nisu navikli, pa je to onda, znam, sa terena najveći problem.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
U sedmici za nama raspisan je peti konkurs NLB Banke Beograd sa nagradnim fondom od 1.500.000 dinara, za koji će se nadmetati najbolji projekti iz oblasti organske proizvodnje u Srbiji. Na konkursu se dodeljuju tri nagrade, više detalja o pravilima na osnovu kojih će sredstva biti dodeljena. Čućemo od predsjednika izvršnog odbora NLB Banke Beograd, Branka Greganovića.
Konkurs koji je već peti u redu NLB Banke Beograd, kojim podržavamo organsku proizvodnju hrane u Srbiji, otvoren je za sve poljoprivredne proizvođače sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koji su sertifikovani za organsku proizvodnju. Konkurs je otvoren do 1. septembra 2016. godine. U skladu sa propozicijama mi delimo tri nagrade. Prva, najveća nagrada u iznosu od 1.000.000 dinara ide pobedniku konkursa, a usto delimo i drugu u iznosu od 300.000 dinara i treću u iznosu od 200.000 dinara, sve za razvoj organske proizvodnje kod izabranih proizvođača.
Čuli smo predsjednika izvršnog odbora NLB Banke Beograd, Branka Greganovića. Sve informacije o konkursu o kome smo govorili potražite na internet sajtu banke.
Pagar na pagar, to je naša.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ovčarstvo u Srbiji je u usponu, a sve više poljoprivrednika se odlučuje za tu granu stočarstva, jer se u praksi pokazala kao isplativa. Prema podacima Privredne komore Srbije, u našoj zemlji sada ima oko 1.700.000 ovaca. Mirko Novaković iz Ministarstva poljoprivrede kaže da je pre pola veka na ovim prostorima tih životinja bilo čak 3 puta više.
Međutim, u poslednjim godinama se brojno stanje popravlja i praktično ponovo je krenuo oporavak ovčarstva. Imamo velike pašnjačke površine koje su neiskorišćene, zapuštene i ovčarstvo je jedna grana koja praktično može da iskoristi sve to i da poboljša položaj tih proizvođača. Naše tržište u principu potroši sve što se proizvede. Jako male količine mesa se izvoze i uvoze. Tako da smo tu što se tiče proizvodnje praktično na nivou bilansnih potreba. Međutim, bez unapređenja proizvodnje i zbog povećanja obima ponude, praktično izvoz je i ograničen.
Prema Novakovićevim rečima, najveći problem je nabavka osnovnog stada i preko potrebne prateće opreme, za šta su budžetom Srbije predviđeni i namenski podsticaji.
Proizvođači koji žive u područjima sa otežanim uslovima bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom mogu ostvariti do 55% povraćaja u odnosu na vrednost investicije koju izvrše, dok proizvođači koji žive, da kažem, u područjima u kojima je mogućnost za bavljenje poljoprivrednom bolja, oni ostvaruju 40%. Oni koji se bave proizvodnjom mesa, odnosno jagnjadi, ukoliko ta svoja grla prodaju klaničarima, oni imaju pravo na 2000 dinara. Podsticaje po jagnjetu.
Novakovića pitamo i koliko novca treba da uloži poljoprivrednik koji tek planira da počne da se bavi gajenjem ovaca. Odgovara da je bavljenje tom vrstom stočarstva isplativo u stadu koje ima najmanje 100 grla.
Ukoliko neko se odluči da se bavi proizvodnjom mesa, onda je ta investicija 7 miliona recimo dinara za taj broj ovaca. Pa se na to doda, ukoliko se neko bavi proizvodnjom mleka, onda su neophodne i svakako izgradnja izmuzišta, nabavka muzilica, to sve povlači dodatnih 2 do 3 miliona dinara.
Emisiji Nedeljom za selo nastavljamo blok posvećen ovčarstvu. Dobro jutro želim odgajivaču ovaca iz sela Lelić kod Valjeva Vladimiru Dobrašinoviću. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Koliko grla trenutno imate u stadu i kako se pripremate za leto i ove prve visoke temperature?
Pa trenutno imamo negde oko 120 odraslih grla, podmlatka tu negde oko 150 mladih. na ovim vrućinama, pošto imamo jagnjenje cele godine, nije baš najzgodnije, ali imamo štale koje su adekvatne. Malo su bolje klimatizovane, tako da nije problem.
Kako vi zarađujete od vašeg stada? Je li to mleko, sir, vuna, možda jagnjeće meso? Zašto ste se opredelili?
Pa mi radimo isključivo priplodni materijal. To što imamo viškova za meso, to uglavnom koljemo za svoje potrebe. Deda se bavio na neki malo primitivni način isto priplodom. Mi smo samo to nastavili, malo unapredili. Trudimo se da ne zapustimo imanje i da to liči na nešto. Da ne upropastimo genetiku koju već imamo.
Da li se danas u Srbiji isplati ulagati u modernizaciju proizvodnje u ovčarstvu?
Pa ovčarstvo nije proizvodnja koja zahteva neka velika ulaganja i u ovčarstvu je zarada sigurna, ali nije velika. U drugim granama poljoprivrede zarada je sigurno veća, ali su riskantnije.
Koliko država danas pomaže naše odgajivače i da li su komplikovane procedure administrativne koje su stavljene pred vas da biste ostvarili pravo na ta sredstva?
Trenutno daje država 7.000 dinara po umatičenoj ojagnjenoj ovci. Negde kad matična služba uzme svoj deo, to negde ostane nekih 50 eura. To je i učinilo da se poboljša rasni sastav i da se poveća broj kvalitetnih grla u Srbiji. Procedure nisu toliko komplikovane, matične službe rade sve bukvalno na odgajivaču, samo da se bavi svojim poslom.
Kakvi su uslovi za rast proizvodnje u ovčarstvu u Srbiji?
U Srbiji broj ovaca opada. Stanovništvo na selu stari i pored toga što dosta mladih se opredeljuje da počne da se bavi ovčarstvom, mnogo više stada se ukida, što jednostavno stariji ljudi na selu ne mogu da paze na stoku, jer ipak stočarska proizvodnja je zahtevna, nema tu godišnjeg odmora, nema, kao kod voćara, na primjer, imamo pauzu 15 dana između radova. Imamo odlične uslove, na primjer, naše planine velike, veliki pašnjaci na Zlatiboru, na Kopalniku, čak i na Pešteru su potpuno neiskorišćeni. Također jeftina hrana iz Vojvodine, bolje da se propusti kroz stoku nego kao sirovina da se izvozi.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo i želim vam srećan rad i još novih grla u vašem stadu.
Hvala, također sve najbolje, pozdrav pa se čujemo nekom drugom prilikom.
Svakog jutra uvijek.
U selima Srbije ima oko 50.000 praznih kuća, a u više od 1.000 sela živi manje od 100 stanovnika. Kako zaustaviti odumiranje sela i koliko su mladi koji žive na selu spremni da kroz sistem obrazovanja usavršavaju znanja o poljoprivredi, proveravao je dopisnik RTS-a iz Šapca Nenad Tomašević na naučnom skupu u tom gradu koji je organizovala Srpska akademija nauka.
Diploma Visoke poljoprivredne škole Marku Živanoviću iz Stabanovića nije donela direktorsku fotelju, ali jeste napredak na porodičnom gazdinstvu. Znanje koje je stekao tokom trogodišnjih studija uspešno primenio je u poljoprivrednoj proizvodnji i tovu stoke.
Od svega što sam naučio, najviše sam primenio ishrani goveda i ishrani svinja. Smanjio sam troškove ishrane, a pokazalo se veoma rentabilno.
Da bi poput Marka i drugi mladi ostali na selu i bili uspešni, potrebno je usavršiti obrazovanje i poljoprivrednu proizvodnju, kaže akademik Dragan Škorić. Spas sela vidi u dobroj agrarnoj politici i stimulacijama.
Suština je nove tehnologije za 21. vek. S tim da budu što više zastupljene intenzivne proizvodnje, pre svega stočarstvo kao nosilac razvoja sela, a voćarstvo, vinogradi, vino, povrtarstvo u otvorenom, zatvorenom prostoru.
Iskustvo govori da su visoko obrazovani poljoprivrednici obično najbolji proizvođači. U obrazovanju mladih, pored teorije, profesori kažu potrebno je više prakse. Da bismo imali modernu poljoprivrednu proizvodnju koja može da parira svetskoj, neophodna je reforma obrazovanja. Na velikom broju gazdinstava u Srbiji proizvodnja je tradicionalna i nije se menjala decenijama. Pored primene novih tehnologija u zaustavljanju odumiranja sela, neophodna je pomoć države, saglasni su učesnici naučnog skupa u Šapcu.
Još jednog mladog poljoprivrednika na najvećoj stočnoj pijaci u Pčinskom okrugu pronašla je dopisnik RTS-a iz Vranja Danica Mirić. U ponudi je bilo više desetina grla različitih vrsta stoke, ali je potražnja bila izuzetno slaba.
Jedan od prodavaca je Vukašin Stefanović, student poljoprivrednog fakulteta, koji kaže da bi stočari bili uspešniji kada bi bili udruženi i organizovani u okviru zadruga.
Najbitnije u poljoprivredi je organizacija proizvodnje, što danas u Srbiji to nema. Iako se nekad bavim poljoprivrednom proizvodnjom ozbiljnije i ceo svoju karijeru poljoprivrednog inženjera ću posvetiti organizaciji poljoprivredne proizvodnje.
Vukašin je u Ristovcu imao malo više sreće od ostalih prodavaca. Prodao je 2 grla stoke za kratko vreme. 53-godišnji Milan Stanojković iz Rataja kod Vranja, pored redovnog posla, bavi se poljoprivredom i stočarstvom. Čuva svinje, krave, kokoške, guske. Od 10, koliko je dovezao na pijacu, prodao je jedno prase.
Sve prodajem, što je višak za nas. Moramo da radimo, imam 3 studenta, od sve pomalo da može da završe školu deca.
Kupce čeka još nekoliko desetina poljoprivrednika iz više okolnih sela.
Par puta godišnje. E to je sve sitna količina, znači nemamo mi neku veliku količinu pa da mogu ja da pokrivam ovo svake nedelje da dolazim.
Pa bavimo se poljoprivredom, čuvamo isto svinje, koze čuvamo i tako. Mala cena i nema kome da prodati.
Ko kupuje, skupamo, ko prodaje jeftino.
Jednom nedeljno radi pijaca u ranim jutarnjim satima, a najviše je kupaca i prodavaca krajem godine.
U poljoprivrednoj školi u Svilanjcu počela je praksa za studente veterinarskog fakulteta iz Beograda, koji se u štalama škole obučavaju za lečenje krupne stoke. Sa studentima radi profesorka Vesna Tokić.
Dva puta godišnje dolaze i obavljaju praktičnu nastavu u okviru njihovog predmeta ambulatorna klinika. Fakultet veterinarske medicine nalazi se u Beogradu i jako malo ima prostora za praktičan rad sa životinjama. To je klinika samo za sitne životinje, poput medveda, pasa i mačaka, a što se tiče krupnih životinja, oni biraju škole, biraju institucije gdje mogu da obave praktičnu nastavu. Poput ultrazvučnog pregleda na krupnim životinjama, kastraciju, radili smo obradu tumora, korekciju kopita i papaka, tako da je to za njih od velikog značaja.
Thank you. Emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda bavimo se i seoskim turizmom. Dve trećine površine Srbije spada u ruralna područja, ali je malo toga urađeno da se potencijali iskoriste za seoski turizam. U Mađarskoj, Austriji, Švajcarskoj ili Sloveniji tako se zarađuje novac, a kod nas je sve ostavljeno entuzijazmu pojedinaca koji domaćim i stranim gostima umeju da pokažu Srbiju iz jednog sasvim drugog i neobičnog ugla. Država je pokušala da postavi osnovni okvir za pružanje usluga u seoskom turizmu. Uz domaćinstva koje se bave seoskim turizmom, kao posrednici rade lokalne turističke organizacije i turističke agencije. Pokazalo se međutim da tako postavljen sistem teško funkcioniše u praksi, kaže Sanja Knežević iz etno sela Latkovac.
To je komplikovano regulisano i mi se sada svim snagama zalažemo da zapravo mi koji se bavimo seoskim turizmom budemo neki vid malih preduzetnika ili ljudi koji će svoj rad moći da naplate tu na licu mesta, a ne da trčimo naokolo i moljakamo razne agencije i organizacije da to učine za nas. O tome se priča već godinama i imam utisak da se ne pomeramo sa mrtve tačke. Ja nekako mislim da svi mi koji se bavimo seoskim turizmom smo nepromenljivi entuzijasti i nadam se da ćemo istrajati u ovoj našoj borbi.
Savetnica u Privrednoj komori Srbije Tanja Gerić tvrdi sa druge strane da bi problem naplate usluga u seoskom turizmu mogao da se reši uz malo dobre volje nadležnih institucija.
Oni koji su kao seoska domaćinstva registrovani za određenu poljoprivrednu, osnovnu poljoprivrednu delatnost, bilo da je to stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, da ovo kao dopunsku delatnost mogu da izdaju račune iz kompjutera ili već na neki način, a da budu oporezovani paušalno prema obimu. Ako prihod premašuje 50.000 evra ili ne znam, 3 prosečna lična dohotka u Sloveniji, kako je to već regulisano, sa nadležnim ministarstvom za turizam, da vidimo na koji način možemo da makar onima koji su registrovani za poljoprivrednu delatnost omogućimo da naplaćuju. Kad smo razgovarali, ja kažem, pa zašto si ti registrovan? On kaže, zašto se registrovan? Imam jednu kravu i 3 kokoške. I odbi da sam naplaću. Znači, to isto tako ne može. To su stvari koje ipak ne možemo mi ovde u komori zastupati.
Preko grupacije Privredne komore Srbije za ruralni turizam, Sanja Knežević je predložila da se izmenama zakona o turizmu po uzoru na klasične hotele uvede kategorizacija usluga u seoskom turizmu.
Nekako nije jasno izdiferencirano šta se podrazumeva pod kućom na selu, šta je etno selo, šta je eko, šta je kamp. Ponuda iz etno turizma je sve više i više popularna u našoj zemlji, tako da ja samo kad putujem od Beograda do Aleksandrovca na autoputu vidim 16 objekata koji nose naziv etno, i meni, moram priznati, je to mali problem zato što u istu tu kategoriju spada i moj zaseok koji je 200 godina star i koji je obnovljen da bude autentičan i da pokaže Srbiju iz tog nekog vremena, tako da mislim da bi vrlo pažljivo trebalo napraviti klasifikaciju seoskih domaćinstava i prosto to prikazati tako da onaj ko želi neku uslugu iz ove delatnosti tačno zna gde, kako, šta i koju uslugu može da dobije.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Andreja Andrejić, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.